Tänään tarkastetaan teologian maisteri Timo Sampolahden väitöskirjaksi tarkoitettu tutkimus psykoterapiasta humanismina ja mystiikkana, perheterapian ja psykoanalyysin antirationalistisista ja antimedikaalisista ulottuvuuksista. Vastaväitteenä toimii psykologian tohtori dosentti Jussi Silvonen Itä-Suomen yliopistosta. Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan määräämänä kustoksena julistan väitöstilaisuuden alkaneen.
Arvoisa vastaväittäjä, dosentti Jussi Silvonen ja arvoisa kustos Aarno Laitila, rakkaat ystävät. Tämä tutkimus on ollut yritys kuunnella psykoterapian ja psykoterapiatutkimuksen vaihtoehtoisia ääniä. Tarkoitan vaihtoehtoista suhteessa lääketieteelliseen ja luonnontieteelliseen tapaan ymmärtää sitä, mistä psykoterapiassa on kysymys. Äänet, joita olen yrittänyt kuulla, eivät ole kaikki uusia, mutta ne ovat olleet tarpeettoman heikosti kuultavissa viime vuosikymmeninä. Olen yrittänyt Rabelaisin Pantagruelin tapaan höristää korviani, voidakseni kuulla jäätyneitä sanoja ja ajatuksia, jotka ovat olleet osa psykoterapioita, mutta jotka ovat vaienneet ja heikenneet. Rabelais kirjoitti satiirissaan Pantagruelin neljäs kirja renessanssista ja antiikin ajattelun tulemisesta jälleen kuultaville. Pantagruel nousi ylös ja alkoi tähystää ympärilleen. Sitten hän sanoi: "Toverit, kuuletteko mitään? Aivan kuin kuulisin ilmassa ihmisten puhetta, mutta en kuitenkaan näe ketään." Kapteeni vastasi: "Herra, älkää pelästykö. Me olemme jäämeren rajalla, seudulla, jossa viime talvien alussa käytiin julma taistelu Arimaspien ja Nefelibatien välillä. Silloin kaikki jäätyi ilmaan, miesten ja naisten puheet ja huudot, nuijien iskut, haarniskoiden kalina, hevospanssareiden kahina, ratsujen hirnunta ja kaikki muu taistelun melskä jäätyi ilmaan. Nyt pakkaset ovat hellittäneet, leuto ja lämmin sää on palannut, ja ne sulavat taas kuuluviksi. Jos lämmitämme niitä käsissämme, ne sulavat kuin lumi, ja saatamme kuulla ne, mutta emme ehkä ymmärrä niitä, koska ne ovat barbaarien kieltä." Minä olen puolestani tutkimuksessani höristänyt korviani, voidakseni huomata, kuulla ja ajatella niitä psykoterapian ja psykoterapiatutkimuksen puolia, jotka liittyvät spekulatiiviseen mystiikkaan ja humanismiin. Erityisesti tämä on merkinnyt sellaista luentaa, jossa perheterapian ja psykoanalyysin piirissä tapahtuneesta ajattelusta poimitaan esiin ja alleviivataan näitä heikosti kuuluvia ja osin torjuttuja ääniä. Pantagruelin tapaan olen pyrkinyt pitämään niitä ajatuksia käsissäni ja lämmittämään niitä, jotta ne tulisivat jälleen kuultaviksi ja vastaanotetuiksi. Sigmund Freud ennakoi vuonna 1927 tulevaa talvea ja sanojen ja ajatusten jäätymistä, kun hän kirjoitti: "Emme nimittäin pidä lainkaan toivottavana, että lääketiede nielaisisi psykoanalyysin ja että sen loppusijoituspaikaksi tulisi psykiatrian oppikirja, lukuhoitovuodot, rinnallaan sellaiset menetelmät kuin hypnoosi, suggestio, itsesuggestio ja suostuttelu." Sigmund Freudin painajainen psykoterapioiden ymmärtämisen yksipuolistumisesta ja päätymisestä luonnontieteellisen lääketieteen oppikirjan siihen osaan, jossa luetellaan hoitomuotoja psykiatrisille sairauksille, on viime vuosikymmeninä toteutunut suuremmassa määrin kuin Freud osasi kuvitellakaan. Kehitystä ovat kiihdyttäneet psykoterapiatutkimuksen painottaminen lääketutkimuksen mallin mukaisiin tuloksellisuustutkimuksiin ja ideologinen näkökulma, jossa psykoterapioiden tarkoitus hahmottuu taloudellisen tehokkuuden ja työelämän tarpeiden näkökulmasta. Kehitys on alkanut jo ennen 1950-lukua, mutta sen juuret ulottuvat vielä kauemmas. Taustalla on erityisesti psykoanalyysin liittoutuminen biologisen psykiatrian ja sosiaalisen konformismin kanssa ainakin 30-luvulta lähtien, ja samaan aikaan myös perheterapia loitontui humanistisesta perinnöstään ja samastui käsitykseen, jossa mieli näyttäytyy kyberneettisenä mekaanisen koneen kaltaisena systeeminä. Kehityksen aatteellisena edellytyksenä oli lääketieteen transformaatio rationalismin ja valistuksen viitoittamana, jossa syntyi modernin lääketieteen mukainen tapaus. Prosessissa suodattui pois sekä eurooppalainen humanistinen perintö että spekulatiivinen mystiikka, jotka ovat olleet keskeisessä asemassa osana eurooppalaista sivistystä antiikista aina viime vuosituhannelle asti. Psykoterapia syntyi 1900-luvun alussa osana tätä suodattumis- ja pelkistymisprosessia. Siksi sitä on myös pyrittävä ymmärtämään osana dialektista kehitystä, eikä vain nykyisin vallalla olevan modernin lääketieteen mukaisen analogian perusteella. Tämä on tärkeää jo senkin vuoksi, että tavat, joilla käsitteellistämme ja tutkimme psykoterapioita, eivät koskaan ole viattomia. Ne muovaavat tapojamme ajatella ja ymmärtää sitä, mistä psykoterapioissa on kyse. Ne myös sulkevat ulkopuolelleen näkemyksiä ja lähestymistapoja, jotka olisivat tärkeitä ja perusteltuja. Esimerkiksi suomalaisessa psykiatrisessa hoitokäytännössä on viime vuosina sulkeistettu niitä näkemyksiä ja ajattelutapoja, jotka ovat aikanaan syntyneet ja kehittyneet erityisesti keroputaan sairaalan yhteydessä. Syynä ei ole ollut evidenssin puute, vaan nimenomaan medikaalinen psykoterapia-ideologia. Tällaisesta ideologisesti perustellusta sulkeistamisesta on psykoterapiahistoriassa monia muitakin esimerkkejä. 1980-luvun lopulla vaiennettiin niin sanottu Milanon naisten kehittämä perhepeliteoria ideologisista syistä. Se ei sopinut silloin vallalla olleeseen sosiaalisen konstruktionismin ja konstruktivismin muovaamaan oppihistorialliseen ilmastoon. Siispä tarkastelen tutkimusartikkeleissani psykoterapiaa muista kuin lääketieteellisen ja diagnostisen analogian mukaista lähtökohdista. Olen tarkastellut psykoterapiaa pelinä, toisin näkemisenä, osana antiikin humanistista perintöä ja spekulatiivista mystiikkaa. Olen käyttänyt tässä tutkimuksessa käsitettä spekulatiivinen mystiikka, koska se kuvaa täsmällisesti sen historiallisen kontekstin, johon viittaan. Samaan aikaan käsite on ongelmallinen, koska se helposti antaa vaikutelman viittaamisesta uskonnollisuuteen ja siten ymmärrettyyn transcendenssiin. Tässä yhteydessä mystiikka viittaa käsitykseen, että vaikka maailma on kokonaisuudessaan rationaaliskielellisesti käsitettävissä, todellisuutta voidaan katsella myös jotenkin toisin. En viittaa mystiikan käsitteellä myöskään usein esitettyyn näkemykseen, että mystiikan harjoittaminen tarjoaa pääsy johonkin sellaiseen ulottuvuuteen, joka asettuu kriittiseen suhteeseen ihmisten yhteisesti jaetun todellisuuden kanssa. Tässä tutkimuksessa mystiikka merkitsee ajatteluperinnettä, jossa maailmaan voidaan luoda rationaaliskielellisen katseen lisäksi toisenkinlainen katse, jossa tulee näkyviin jotain muuta. Tällä tarkastelutavalla on vaikutuksia myös siihen, mitä ajattelemme psykoterapiatutkimuksesta, että siihen, mitä ajattelemme psykoterapeuttisista käytännöistä. Aluksi psykoterapiatutkimuksesta. Jos pidämme mielessämme psykoterapian kahtalaiset lähtökohdat, on selvää, että kokonaiskuvan muodostaminen psykoterapiasta edellyttää sen sijoittamista eurooppalais-juutalaiseen ajatteluperinteeseen, muutenkin kuin vain osana valistuksen rationalistista projektia ja sen erästä ilmenemismuotoa modernia lääketiedettä. Sen täytyy löytää paikkansa osana spekulatiivista mystiikkaa ja osana eurooppalaisen kulttuurin antirationalistisia ajattelumuotoja. Tutkimuksellisesti tämä merkitsee sitä, että moderni empiirisiin aineistoihin perustuva joko kvalitatiivinen tai kvantitatiivinen psykoterapia tarvitsee tuekseen ja seurakseen myös jotakin muuta. Filosofista psykoterapian tutkimusta, joka sisältää sekä käsitetutkimusta että aate- ja oppihistoriallista tutkimusta. Toki sellaistakin tutkimusta on tehty aina, mutta sen integraatio niin sanottuun akateemiseen ja psykologiseen psykoterapiatutkimukseen on ollut puutteellista. Filosofinen psykoterapian tutkimus on niin sanoakseni toteutunut usein filosofian laitoksilla ja psykoterapeuttisten koulukuntien ja koulutusyhteisöjen saleissa. Filosofinen psykoterapian tutkimus ei ole tärkeää vain sen tähden, että se tarjoaisi eräänlaisen välttämättömän filosofisen tieteenteoreettisen taustamaiseman varsinaiselle psykoterapiatutkimukselle. Ei. Sitä tarvitaan sen vuoksi, että psykoterapiasta muodostuisi tasapainoisesti ajateltu ja tutkittu ja kuvattu kokonaisuus. Että psykoterapia tulisi nähdyksi kaikessa järjellisyydessään ja järjettömyydessään, kaikessa käsitettävyydessään ja käsittämättömyydessään. Tämä pyrkimys empiirisen tutkimuksen ja filosofisen yhteyden lujittamiseen on ilmaus samasta tarpeesta, jonka Freudin hieman vanhempi aikalainen Karl Marx ilmaisi ja pyrki toteuttamaan poliittisen taloustieteen kritiikissään. Se oli myös Max Horkheimerin käynnistämän monitieteellisen tutkimusohjelman taustalla vuonna 1930, kun hän astui sosiaalisen tutkimusinstituutin johtoon. Tämähän oli se instituutti, josta vähän myöhemmin kehittyi niin sanottu Frankfurtin koulukunta. Sama oivallus on kenties ollut vaikuttamassa myös täällä Jyväskylässä toteutetussa psykoterapiatutkimuksessakin. Tohtorikoulutuksen nimenähän on ollut monitieteinen psykoterapian tohtorikoulutusohjelma. Samalla tavalla kuin Kai Chydeniuksen mukaan taistelulaulujen ja rakkauslaulujen säveltäminen tarvitsevat toisiaan, myös empiirinen tutkimus ja filosofinen tutkimus tarvitsevat elävää keskinäistä yhteyttä. Tässä yhteydessä on syytä tehdä pieni sivuhyppäys. Nimittäin näin ymmärretyn psykoterapian ja lääketieteen välisen suhteen ajattelemiseen. Voitaisiinhan ja ehkä perustellustikin kysyä, miten tällainen toiminta, joka pyrkii säilyttämään omassa itseymmärryksessään antirationalistisen tai mystisen ulottuvuuden, voisi toimia modernin lääketieteen osana. Yhtenä sen hoitomuotona, jonka kustannuksia maksetaan myös yhteiskunnan varoin. Tähän kysymykseen voidaan ryhtyä vastaamaan kahdella tavalla, joista toinen ei kuulu väitöskirjani aihepiiriin, mutta toinen kuuluu. Se, joka ei kuulu, liittyy siihen, missä määrin lääketiede ylipäänsä on rationaalisen hengen läpäisemä, kuten usein vaistovaraisesti ajattelemme, mutta ei tästä siis tässä yhteydessä tämä enempää. Mutta asiaa voidaan lähestyä myös psykoterapian itseymmärryksen näkökulmasta. Tutkimukseni antaa viitteitä siitä, että olisi kenties perusteltua erottaa kaksi asiaa toisistaan. Toisaalta kysymys psykoterapioiden tuloksellisuudesta ja toisaalta kysymys psykoterapian sisäisestä hengestä, psykoterapioiden eetoksesta. Voitaisiinhan nimittäin varsin hyvin ajatella, että kunhan psykoterapia on tuloksellista, lääketieteellisen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon näkökulmasta ei ole niin tärkeää, onko psykoterapioiden identiteetti ja itseymmärrys saman eetoksen läpäisemää kuin lääketiede on. Sitten psykoterapian käytännöistä. Vaikka tutkimukseni ei varsinaisesti kohdistunutkaan psykoterapioiden tekemiseen tai siihen, miten se ylipäätään käytännössä toteutuu, sen perusteella voidaan pohtia sitä rakennetta, jossa psykoterapiat toteutuvat. Tämän pohdiskelun lähtökohtana on kaksi olettamusta. Yksi. Se varsin hyvin dokumentoitu näkemys, että eri psykoterapiat eivät juurikaan poikkea tuloksellisuuden osalta toisistaan, vaan muutosta selittävänä tekijänä ovat ennen kaikkea yhteistyösuhteen laatu ja psykoterapeuttiin ja potilaaseen liittyvät henkilökohtaiset tekijät. Nämä muodostavat yhteenkietoutuneen dynaamisen kokonaisuuden, joka merkittävästi vaikuttaa psykoterapian tuloksellisuuteen. Ja kaksi. Toinen olettamus on tutkimukseni näkemys, että psykoterapiat ovat väistämättä sekä historiallisesti, filosofisesti että sisäisen luonteensa puolesta moniaineksisia ja ristiriitaisia. Tämä ristiriitaisuus ja moniaineksisuus liittyy siihen maaperään, joka on synnyttänyt psykoterapiat. Se ei siis ole vika, puute tai virhe, joka voidaan korjata tai poistaa. Sen sijaan se on sitä, mitä psykoterapiat väistämättä ovat. Näiden olettamusten perusteella voidaan lausua, että psykoterapeuttista hoitoa ja ajattelua kehittäessä ei olisi syytä pyrkiä yhtenäisyyteen, vaan vaalia monella tavalla ja eri tasoilla psykoterapioiden ja psykoterapeuttien moninaisuutta. Jos pyritään yhdenmukaistamaan psykoterapeuttisia käytäntöjä, ajattelutapoja ja psykoterapeutteja, se ei johda parempaan psykoterapioiden laatuun. Sen sijaan olisi syytä vaalia moninaisuutta, sietää ristiriitoja ja keskittyä nykyistä enemmän kahteen asiaan. Ensinnäkin psykoterapian saatavuuden parantamiseen ja toisekseen psykoterapian ja psykoterapiatutkimuksen ajattelemiseen. Hieman toisessa yhteydessä keskustelussa psykologisen tutkimuksen yleisestä replikaatiokriisistä ja sen ratkaisukeinoista Matti Heino totesi. Yksi asia, josta usein puhutaan, on ajattelun lisääminen. Mitä hankaloittaa kyllä se, että tieteen filosofien ja tilastotieteilijöiden ulosanti ei aina oikein sytytä tulta soveltavan tutkijan sydämeen. Liekö samanlainen tilanne joskus meillä psykoterapeuteille ja psykoterapiatutkijoillakin? Väitöskirjatutkimukseni eräänä pontimena on ollut halu ajatella ja mietiskellä psykoterapioita. Ja myös kannustaa toisia psykoterapeutteja, psykoterapiatutkijoita ja filosofeja tekemään samoin. Mutta ajattelu ei aina ole helppoa. Paitsi että se on joskus hauskaa, leikillistä ja anarkistista, se on usein raskasta ja haastavaa. Se ei ole helppoa älyllisesti, mutta esteenä on usein muitakin seikkoja. Ajattelu ei koskaan anna meille suoria vastauksia. Ajattelu kohtaa vastarintaa sekä meissä itsessämme että maailmassa. Ajattelu tekee asiat usein vaikeiksi ja monimutkaisiksi. Ajattelu purkaa fantasioita, itsestäänselvyyksiä ja ennakkokäsityksiä, ja siispä ajattelu on joskus pelottavaa. Kuten eräs väitöskirjatutkimukseni keskeisistä hahmoista, Martin Heidegger totesi, ajattelu ei synnytä tietoa, kuten luonnontieteet. Ajattelu ei tuota hyödyllistä käytännön viisautta. Ajattelu ei ratkaise maailmankaikkeuden arvoituksia, eikä ajattelu tarjoa meille suoraan kykyä toimia. Pyydän nyt teitä, arvoisa vastaväittäjä, dosentti Jussi Silvonen, esittämään ne huomautukset, joihin katsotte väitöskirjani antavan aihetta.
Arvoisa kustos, arvoisa väittelijä, hyvät läsnäolijat. Nyt tarkastettava Timo Sampolahden väitöskirja muodostaa laajan, kiinnostavan ja samalla haasteellisen kokonaisuuden. Tutkimus on otsikoitu psykoterapiasta humanismina ja mystiikkana. Selventävä alaotsikko perheterapian ja psykoanalyysin antirationalistisista ja antimedikaalisista ulottuvuuksista rajaa hyvin tutkimuksen laajaa tematiikkaa. Väitöskirja koostuu 4 alkuperäisartikkelista, joissa väittelijä on kaikissa ensimmäisenä kirjoittajana ja 2 kirjoittajana yksinään. Yhteenveto-osa on laajuudeltaan 90 sivua ja kokoaa yhteen artikkeleiden tutkimustulokset ja vie niiden tulkintaa eteenpäin. Kyseessä on laaja ja moniaineksinen tutkimus, jonka kokonaisuus säilyy pääosin hyvin tutkijan hallinnassa. Kyse on historiallisesti ja filosofisesti orientoituneesta tutkimuksesta, jonka tavoitteena on kuulla ja kuunnella psykoterapian ja psykoterapiatutkimuksen vaihtoehtoisia ääniä. Näillä vaihtoehtoisilla äänillä viitataan lääketieteestä ja luonnontieteestä poikkeavaan tapaan ymmärtää psykoterapioita. Psykoterapian ja psykoanalyysin historiasta poimitaan esiin humanistisia ja spekulatiivisen mystiikan antirationalistisia ajatusmalleja, jotka toimivat tutkimuksen lähtökohtina ja resursseina. Tavoitteena on siis löytää toisenlainen tapa jäsentää se, mistä psykoterapia-ilmiössä on kyse. Pidän tästä muuten, hän käyttää termiä psykoterapia-ilmiö johdonmukaisesti läpi työnsä. Mistä siis psykoterapia-ilmiössä on kyse, ja tavoitteena jäsentää se ja ne seikat, jotka jäsentävät psykoterapeuttisen tiedon maastoon. Tutkimus kohdistuu psykoterapian käsitteisiin, joiden luonnontieteellisyys ja instrumentaalinen rationaalisuus ovat kritiikin kohteena. Tavoitteena on samalla käsitteellistää psykoterapian ei-rationaalista puolta tavalla, joka tarjoaisi työvälineitä myös psykoterapeuttisen käytännön uudelleen ajattelemiseen. Tarkastelua rajataan siten, että kysymys psykoanalyysin ja psykoterapian luonteesta joko luonnontieteenä tai ihmistieteenä on tutkimuksen historiallinen lähtökohta. Toisena rajauksena toimii niin sanottu common factors-hypoteesi, jonka mukaan psykoterapioita voidaan tarkastella yhtenäisenä ilmiönä eri terapioiden käsitteellisistä ja toiminnallisista eroista huolimatta. Ajatuksena ei siis ole keskustella tästä tai tuosta yksittäisestä psykoterapeuttisesta koulukunnasta, vaan psykoterapia-ilmiöstä laajemmin. Väittelijä katsoo, että tällainen yleistävä lähestymistapa on mahdollinen, vaikka kohteena olevat ilmiöt ja teoriat rajautuvat vain psykoanalyysin ja perheterapian kentille. Tarkastelua ohjaa ajatus filosofisen analyysin välttämättömyydestä ja välttämättömyydestä sitoo psykoterapia-ilmiö aatehistoriallisiin konteksteihinsa. Filosofisista lähtökohdista keskustellaan tutkimusartikkeleissa laajasti, mutta erityisen keskeiseksi käsitteelliseksi resurssiksi ja analyysin välineeksi nousee Heideggerin filosofia, erityisesti hänen myöhäistuotantonsa. Psykoterapioiden filosofisia taustaoletuksia tarkastellaan antiikista tähän päivään ulottuvassa perspektiivissä, jossa erityiseksi analyysin kohteeksi nostetaan Peloponnesolaissotien Ateena, 1900-luvun alun Wien, toisen maailmansodan jälkeinen tiedeoptimismi sekä lopulta 1980-luvulta alkanut jakso, jolloin terapiat alkoivat postmodernisoitua. Lukija johdatetaan matkalle, jossa liikutaan Platonin Ateenan ja Freudin Wienin kautta 1930-luvun filosofisiin keskusteluihin ja niiden kautta lopulta tämän päivän medikalisoituvan psykoterapian kentällä. Tutkimuksen toteutus on ottanut oman aikansa. Ensimmäinen artikkeleista on ilmestynyt vuonna 1997, 23 vuotta sitten, ja 2 viimeistä artikkelia viimeisen vuoden aikana. Mittaavassa empiirisessä tutkimuksessa tällainen aikajänne voitaisiin nähdä rasitteena, että tiedätte tämän puheen, tutkimustulokset vanhenee 5 vuodessa ja niin edelleen, niin kuin meille opetetaan. Tätä siis mittaavassa tutkimuksessa voitaisiin pitää rasitteena, paitsi jos kyse olisi toistomittauksista, joita olisi tehty jatkuvasti koko 20 vuoden ajan. Nyt käsillä ei kuitenkaan ole mittaustuloksia, vaan käsitteellistä pohdintaa, pohdiskelua, joka on ollut liikkeessä ja kehittynyt vuosien mittaan siihen hahmoon, joka tutkimuksen yhteenvedossa nyt esitetään. Tutkimusartikkeleissa esitetty psykoterapia-ilmiön monipuolinen analyysi avaa psykoterapian eri puolia ja nostaa samalla esiin kiinnostavia filosofisia kytkentöjä psykoterapioiden käsitteellisiin jäsennöksiin. Samalla artikkeleissa edetään askel askeleelta kohti yhteenvedossa rakentuvaa hypoteettista kokonaiskuvaa psykoterapiatutkimuksen kehittymisen ehdoista. Tutkimuksen pitkä aikajänne merkitsee myös teemojen moniulotteisuutta ja tekstuaalista laajuutta, joka haastaa lukijan käsitteellisen tarkkaavaisuuden ja historian tuntemuksen. Laajuus tuo työhön myös sen intellektuaalisen kiinnostavuuden ohella tiettyä epätasaisuutta ja yksityiskohtien särmiä, joiden välttäminen tämän kaltaisessa tutkimuksessa olisikin vaikeaa tai mahdotonta. Terapiailmiössä on tutkimuksen mukaan jotain, joka ei palaudu kielellisrationaaliseen, ja siksi psykoterapian ymmärtämisenkin on tähdättävä pelkän propositionaalisen esityksen yli johonkin toiseen, jolla on mystinen ulottuvuutensa. Tämä puolestaan on haasteellista, kun väitöskirja perinteisesti ymmärretään juuri propositionaaliseksi, käsitteellisrationaaliseksi tutkimusongelman ratkaisuksi. Käymmekin seuraavaksi tarkastelemaan yksityiskohtaisemmin, kuinka väittelijä on onnistunut asettamansa kiinnostavan ja haasteellisen tehtävän ratkaisemisessa. Joo, oli sen verran mahtava lektio, että miltei tekisi mieli sanoa, että tämä oli tässä. Mutta ehkä nyt käydään kuitenkin vielä jotakin seikkoja tästä läpi. Tämä on siis todella kiinnostava ja samalla haastava tutkimus, ja siinä on monia ulottuvuuksia, ja nyt varoituksena kuulijoille, jos teillä on paljon odotuksia tämän sisällön kaikkien aspektien analyysin suhteen, niin työ on niin laaja, että me ei sitä kokonaisuudessaan kaikkia ulottuvuuksia millään voida annetussa ajassa, jos 4 tunnissa yritetään pysyä, niin käydä läpi, vaan joudutaan keskittymään joihinkin näkökohtiin. Tässä on tämmöinen heideggeriläinen twisti osassa tätä työtä, ja tämä on sinne Heideggerin suuntaan niin kuin painottunut, niin mä ajattelin, että me voitaisiin heideggeriläisittäin vetää tämä tilaisuus niin kuin Heidegger tekisi sen, eli keskusteluna. Ja valitettavasti tämä kuitenkin on väitöstilaisuus, ja mun roolini on jotenkin ikään kuin väittää vastaan, niin joudun tässä ottaa sitten kuitenkin kartesiolaisen roolin tässä Heideggerin virityksistä huolimatta, ja kartesius, niin kuin kaikki hyvin muistaa, niin epäili kaikkea. Niinpä me lähdemme tässä käymään keskustelua, jossa minä epäilen, ja sinä kumoat minun epäilyni. Ja tosiaan tarkoituksena on keskustella asioista ja pohtia, mitä toi tuottaa toi sun väitöskirjasi. Ja nyt mä oon pyytänyt tämän laitteen tähän sen takia, että me voidaan täältä yhdessä lukea asioita. Läsnäolijat näkee nekin, joilla ei ole itsellään tuota kirjaa, niin näkevät, missä mennään. Mennään tänne sivulle 24. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella psykoanalyysiä ja perheterapiaa muista kuin lääketieteellisistä näkökulmista. Psykoterapioiden ominaislaatua on syytä tarkastella paitsi esiintymien myös maaperän näkökulmasta. Eli tässä tämä näkökulma määritellään selkeästi, mutta ensimmäinen keskustelun aihe liittyisi tähän näkökulman ja tutkimuskysymyksen väliseen suhteeseen. luin mielestäni nyt aika moneen kertaan tuon väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen läpi ja en löytänyt siitä tutkimusongelmaa. Ja löysin kyllä siis muotoilun siitä, mikä on tutkimuksen tavoite. Mutta tutkimusongelmaa ei ole asetettu, niin nyt mielelläni kuulisin tästä, että miten näet, minkä tyyppisestä tutkimuksesta tässä on kysymys, kun voidaan asettaa näin kuin tutkimustavoite, mutta ei silti muotoilla niin kuin hypoteettis-deduktiivisesti selkeää tutkimusongelmaa. Miten tätä kommentoisit?
Niin, siis selkeän tutkimusongelman muotoilu olisi ollut tietysti helpompaa, jos mä olisin ajatellut niin kuin sillä tavalla, että mä tarkastelen niin kuin psykoterapioita sellaisina, kun ne esimerkiksi psykoterapeuttisissa teorioissa tai käytännöissä niin kuin ilmenee. Mutta sitten se osoittautuikin vaikeammaksi siinä vaiheessa, kun tämä mun mielenkiinto rupesi kohdistumaan niin kuin ikään kuin siihen maaperään ja perustaan, josta nämä psykoterapeuttiset koulukunnat ja psykoterapeuttiset käytännöt ikään kuin, niin kuin versoa. Ja jolloin mä en osannut oikeastaan muotoilla sitä kysymystä mitenkään muuten kuin se, että mä haluaisin paremmin ymmärtää sen, että minkälaatuinen maaperä ikään kuin tuottaa tällaista kasvustoa, joksika näitä psykoterapiasistisia käytäntöjä ja teorioita ehkä voisi kutsua. Mutta että eihän tämä tietenkään ole sellainen kauhean täsmällisesti muotoiltu tutkimuskysymys, mutta toisaalta mä kyllä pidän sitä sillain niin kuin tutkimuksellisesti niin kuin relevanttina niin kuin ajatuksena.
Nyt toi mitä sanoit, niin olisi ollut kyllä kiva nähdä tässä tekstissä, koska nyt sä asetat tavoitteen kuulla niitä ääniä. Erittäin kauniisti tuossa lektiossa kuvasit tätä tavoitetta, mutta niin selkeästi tätä ajatusta siitä, että millainen on se maaperä, josta ne kumpuavat, ne ei, ja sitähän tässä tehdään. Mutta, eli tavoitteen ohella olisit voinut sen ongelman muotoilla vähän selkeämmin. Ja muuten kyllä siis tavallaan kerroit hyvin, että minkälaisesta tutkimuksesta tässä on kysymys. Tämä on epätavanomaista tutkimusta, mitä me tässä nyt tarkastellaan. No, mennään sitten seuraavaan kysymykseen, kun tutkimuksella on, tai keskustelun aiheeseen, kun tutkimuksella on tavoite. Niin miten tavoitteeseen päästään? No, tavoitteeseenhan päästään kulkemalla jotakin polkua, ja sen polun nimi on metodi. Ja tässähän on esitetty yleensäkin, tutkimuksella on joku metodi, joka esitetään selkeästi. Ja nyt tämä on kuitenkin seuraava hämmennyksen aihe, tulee seuraavalla sivulla. Pääsemme jo yhden sivun eteenpäin. Tässä toteat sivulla 25, minulla ei ole erillistä metodia, jonka soveltaminen aineistooni tuottaisi tutkimukseni tulokset. Sitten aineistostakin toteat, että sinulla ei ole selkeästi rajattua aineistoa. Niin, tämäkin nyt tietysti niin kuin empiiristä sosiaalitutkimusta harrastaneille niin kuin dogmaatikolle aiheuttaa kysymyksen, että voitko tätä, miten olet tässä kappaleessa esittämäsi metodisen ymmärryksen niin kuin hahmottanut ja vähän kertoo lisää, että jos ei ole metodia eikä selkeää aineistoa, niin jotenkinhan tässä kuitenkin työskennellään, mikä se työtapa on ollut. Mm.
Joo, ehkä nyt jälkeenpäin ajatellen, mä en ehkä kirjoittaisi tuonne sitä lausetta, että tässä ei ole niin kuin metodia. Sen takia, että siinä myöhemmin kuitenkin pyritään jotain sanomaan siitä metodista. Ja se, mitä siinä pyritään sanomaan, on se, että se on niin kuin osaltaan niin kuin filosofista tutkimusta, osaltaan käsitteellistä tutkimusta ja osaltaan siinä pyritään niin kuin tutkimaan tämmöisiä oppi- ja aatehistoriallisia yhteyksiä. Ja tässä mielessä voidaan sanoa, että tässä on ollut, näin voidaan luonnehtia sitä, mitä minä olen tehnyt. Sen sijaan noin subjektiivisesti ajatellen, jos jos mä voisin jollain epävirallisesti vastata jollekin henkilölle, joka kysyy, että mikä tämä metodi on, niin kyllä mä sanoisin, että se olisi se, että mä olen yrittänyt ajatella näitä asioita. Mutta mä ymmärrän varsin hyvin, että tämän tyyppinen luonnehdinta ei oikein istu niin kuin ikään kuin väitöskirjan metodin kuvaukseksi.
Joo, kyllä siis toi, mitä sä sanoit, istuu oikein hyvin. Mutta tässä on vähän sama kuin tuon ongelmanmuotoilun kohdalla, että itse asiassa tässä, sä teet tässä tutkimuksessa paljon enemmän kuin mitä sä oot kirjoittanut auki tuossa yhteenvedossa. Että nyt niin kuin tavallaan kuulostaa siltä, että sä oot niin kuin artikkelilta edennyt ja tuo lektio oli aivan erinomainen. Sä siinäkin kiteytit taas eteenpäin niin kuin sitä, mitä sä oot tehnyt. Ja huhu liikkuu kylillä, että lisäartikkeleita on tulossa, eli tuota, asioita työstetään eteenpäin. Mutta että tässä vähän sellainen keskeneräisyys siinä mielessä tässä tekstissä, että kaikki se, mitä sä teet, niin ei ole sitten eksplisiittisesti auki täällä pieni tämmöisen niin kuin tekemisen ja reflektion horjunta mun mielestä tässä tulee mieleen, kun tätä lukee. No, ehkä koulutukseni takia niin näihin metodikysymyksiin jumitun tässä aluksi joksikin aikaa. Niin kun tätä nyt lukee siis tätä työtä eteenpäin, vaikka sanot, että ei ole selkeää metodia, ja vaikka sä nyt niin kuin heideggeriläisittäin yrität pelastautua siitä sanomalla, että sä niin kuin ajattelet asioita, niin täällähän on metodisia elementtejä ja metodisia välineitä, joilla tätä rakennetaan, tätä tutkimusta, ja niitä on niin kuin kaksi kappaletta. Eli psykoterapeuttisia ilmiöitä on tarkasteltava filosofian välinein, ja psykoterapia-ilmiö on liitettävä aatehistoriallisiin kontekstiin. Nämä ovat metodisia maksimeja, joita sä asetat tässä työssä. Ja sen takia voitaisiin näitä vähän pohtia. Täällä nyt tulee semmoinen filosofian ensisijaisuusteesi monta kertaa läpi yhteenvedon ja artikkeli kolmosessa ja artikkeli nelosessa. Mä siteeraan ilman sivunumero viitettä. Vastakkainasettelut kertovat periaatteellisista eroista psykoterapian käsittämisessä ja sen sijoittamisesta aatteellisiin ja opillisiin ja käsitteellisiin yhteyksiin. Niitä ei voi ratkaista millään muulla tavalla kuin pyrkimällä ymmärtämään ja käsitteellistämään eri tutkimusperinteiden taustaoletuksia psykoterapian perimmäisestä luonnosta. Niitä ei voi ratkaista millään muulla tavalla. Tämä on vahva metodinen hypoteesi. Ja sitten tämä toistuu sitten, Samperi, kun tässä jo yliopisto on tämmöisen PDF, johon ei saa tehdä alleviivauksia, niin sivu 76. Pelkkä kliininen tai empiirinen aineisto ei riitä selittämään kliinisessä psykoanalyysissa tapahtuneita muutoksia. Psykoterapiossa tapahtuva sisällöllinen kehitys ei yleisestikään tule ymmärretyksi pelkästään empiirisen kokemuksen ja uusien havaintojen myötä. Jossain kohtaa tällä sivulla se on sanottu. Sivulla 76. Ja sitten vielä vahvemmin sivulla 80, jos se löytyisi tähän. Tässä näin, joo. Samoin psykoterapioiden teoreettisissa kuvauksissa ja tapausselostuksissa esiin tuleva traditioon sidottu reflektiivinen ajattelu ilmaisee epäsuorassa muodossa sellaisia psykoterapeuttisen todellisuuden ulottuvuuksia, joita empiirinen psykoterapiatutkimus ei voi periaatteessakaan tavoittaa. Ihan on vielä alleviivattu tai kursivoitu, että ei voi periaatteessakaan tavoittaa näitä. Tämä tämmöinen vahva filosofian ensisijaisuus, tämä toistuu sitten vielä artikkeli kolmosessa monta kertaa ja artikkeli nelosessa. In other words, psychotherapy research needs philosophical research. Eli tässä on niin kuin hyvin vahva metodinen hypoteesi filosofisen käsitteellistämisen ensisijaisuudesta suhteessa empiiriseen tutkimukseen. Mutta sitten kuitenkin, ja tämä on tyypillistä nyt tälle sun työn kokonaisuudelle, että sä esität vahvan hypoteesin ja sen jälkeen sä kiirehdit lieventämään sitä. Ja esität sitä varovaisen muotoilun samasta asiasta. Ja lukijalle jää epäselväksi läpi tämän teksti niissä kohdissa, joissa sä esität vahvoja hypoteesia ja niiden lievennyksiä, että kumman kannalla sä niin kuin loppujen lopuksi olet. Ja nyt se lievennys tulee tässä sitten, että artikkeli kolmosessa, tätä olisi ihana siteerata kokonaan, tämä pitkä pätkä artikkeli kolmosessa, mä en kokonaan siteeraa sitä, mutta siinä on todella hieno loppupohdinta siinä kolmosartikkelissa. Siinä todetaan, että olisi toivottavaa, että käsitetutkimus voisi jäsentyä myös osaksi varsinaista psykoterapiatutkimusta. Ja tämähän on erilainen ajatus. Tämä on ajatus siitä, että se refleksio onkin sen tutkimushaaran omaa työtä, ilman filosofia-apua. Niin nyt tästä kyllä kaipaisi, niin kuin, että kumpi se nyt on näistä kahdesta, niin kuin, mitä se ajattelisi.
Tuo onkin sillä lailla vähän kaksipiippunen juttu, että se peruslähtökohta, mikä noissa kohdissa mulla on, tai miten mä ajattelin, mä ehkä nyt vähän arkailen tätä sanon, johtuen siitä, että mä en varsinaisesti ole ammattifilosofi, mutta mä palaisin vähän niin kuin kanttiin ja kanttilaisuuteen tässä kohtaa. Ja niin kuin niiltä osin, että Kantin filosofia, erityisesti niin kuin tieto-opin osalta, niin kuin sitä voi kuvata sillä tavalla, että se on vähän niin kuin aidalla istuisi, jos on vähän epämukava olla. Ja tämä liittyy siis siihen, että siihen Kantin jakoon, että on olemassa toisaalta tämä niin kuin havaittavissa oleva niin kuin todellisuus, jota näiden niin kuin havaintokategorioiden mukaan voidaan ymmärtää. Ja sitten toisaalta on olemassa tämmöinen ikään kuin numenaalinen, tosiolevainen alue, johon ei oikeastaan ole mitään pääsyä. Ja nyt tätä on sitten yritetty ratkaista eri tavalla, ja sellainen niin kuin 1800-luvun lopulla se ensisijainen ratkaisuhan oli se, että pyyhitään kokonaan pois tämä numenaalinen tosiolevaisten niin kuin aluetarkastelusta, ja ryhdytään tarkastelemaan pelkästään sitä, mikä ikään kuin on loogis-käsitteellis luonnontieteellisesti havaittavissa. Tästä tapeltiin vähän vuosisadan alussa, mutta tämä kanta tavallaan ikään kuin, voitti. Ja psykoterapioihin, jos tämän ajatuksen siirtää, niin se merkitsee mun mielestä sitä, että on paljon sellaista psykoterapiaa tutkimusta ja on paljon sellaisia kysymyksiä, joissa ei tavallaan törmätä tähän filosofiseen dilemmaan. Mutta jos yritetään muodostaa niin kuin kuvaa psykoterapiasta niin kuin kokonaisuutena, niin silloin meidän tarvii ottaa huomioon ikään kuin tämä, että mikä tässä ikään kuin Kantin filosofiasta seuranneesta ratkaisusta, mitä tässä on suljettu niin kuin ulkopuolelle tai mitä tässä on unohdettu. Ja ne mun voimakkaimmat kannat varmasti liittyy niin kuin juuri tähän, että on sellaisia alueita tai sellaisia kysymyksiä, joiden kohdalla ikään kuin täytyy ottaa huomioon se ikään kuin filosofinen niin kuin taustarakenne, mikä psykoterapioiden kehityksessä on ollut. Et sillä tavalla mä en ehkä osaisi vastata tuohon niin, että kumpaa mieltä mä oon. Mutta sen sijaan mä olen siis sitä mieltä, että se filosofisen analyysin merkitys, miten mä sen nyt sanoisin, että jos se unohdetaan, niin kun se musta on usein jätetty, tai musta tuntuu, että se on aika paljon unohdettu, niin silloin se kuva siitä, mistä psykoterapiassa on kysymys, yksipuolistuu. Ja ne voimakkaimmat kannat ehkä liittyy niin kuin tämän asian alleviivaamiseen, että kokonaiskuvaa psykoterapiasta ei voida muodostaa ilman tätä filosofista analyysiä, vaikkakin on paljon sitä psykoterapiatutkimusta, jossa tämä ei ole relevantti kysymys. Mutta sen mä kyllä hyväksyn tavallaan sen ihan, että mulla on ehkä muutenkin ollut vähän sellainen tapa, että mulla ei ollut kanttia ikään kuin pitää kiinni niistä mun voimakkaimmista niin kuin kannoista. Että mä olen niitä sillai, niin kuin, en sanoisi, poliittisista syistä lievittänyt.
No tämä jää niin kuin vievästi vastaamatta nyt tämä kysymys, koska Siis mähän on tuosta sun argumentin substanssista tietenkin täysin samaa mieltä. Mm. Että tämän tyyppinen filosofinen analyysi on välttämätöntä. Jos me halutaan ymmärtää olennaiset asiat psykoterapia-ilmiössä. Mutta nyt se mun kysymys kosketti vain sitä, että tarvitaanko me niin kuin filosofia kuningastieteenä? Vai voiko psykoterapiatutkimus ilman kuningastieteen lupaa kehittää itsereflektiivisiä välineitä? Tämähän oli niin kuin Vygotskin. Että miksi mä kysyn tätä, niin se tulee mun omasta taustasta. Mä olen siis kulttuurihistoriallista psykologiaa jonkun verran penkonut. Ja Lev Vygotskihan siis törmäsi tähän kysymykseen. Mm. Julkaisi 27 Karl Bühlerin kanssa samaan aikaan samana vuonna kirjan psykologian kriisistä. Ja silloin käytiin yleisen psykologian kriisikeskustelu ensimmäistä kertaa globaalisti eli Euroopassa. Ja tämä oli yksi niitä kysymyksiä, että mikä on filosofian rooli. Ja nämä herrat ajatteli sitä niin kuin sillä tavalla, että filosofinen analyysi kyllä, mutta meidän ei tarvitse kysyä filosofeilta lupaa. Onko sulla tähän kommentti?
No ehkä mä en nyt rohkenisi ihan sitä ruveta esittämään, että filosofien pitäisi mestaroida niin kuin empiiristä psykoterapiatutkimusta. Mutta sen sijaan kyllä mä sitä mieltä olen, että taas empiirisille psykoterapiatutkijoille yksinään ei saisi jättää niin kuin tiettyjä niin kuin metodologiaan ja ikään kuin tiedonmuodostukseen liittyviä kysymyksiä. Niin kuin ne ei missään minkään muunkaan tieteen alalla sillä tavalla toimita. Että jos ajatellaan biologiaa tai luonnontieteitä, niin niiden piirissä filosofit käy yhdessä empiiristen tieteilijöiden kanssa relevanttia ja mielenkiintoista keskustelua niin kuin lähtökohdista tai metodeista.
Joo, mä tykkään tuosta sun skeptisyydestä. Se on siis tällainen skeptinen asenne ja näkemys filosofisen intervention välttämättömyydestä, jonka mä voin siis jollakin tavalla niin kuin nähdä mielekkääksi. Mutta että vertailukohtana mulla on kuitenkin tässä yhteiskuntatieteet, joissa käydään näitä filosofisia keskusteluja ilman filosofeja. Eli siellä niin kuin tavallaan ajatuksena on se, että meillä on kohteeseen liittyvä teoria, keskitason teoria ja metodologinen refleksio, eikä sinne tarvita filosofia sotkemaan asioita paikan päälle, vaan voidaan käydä ihan sosiologista, filosofista keskustelua sosiologian omana keskusteluna. Mutta tämä on pointsi, mistä voi olla monta mieltä. Sä nyt selkeytit tuon oman kantasi tosi hyvin. Eli nyt sulla on siis skepsis empiirisen tutkimuksen kykyyn, jonka takia me tarvitaan filosofinen interventio, että se skepsis voidaan purkaa.
Ja ehkä mä voisin tuohon sen verran sanoa, että erityisesti että tämä skepsis ehkä kohdistuu, no tässä tapauksessa tietenkin psykoterapiatutkimukseen.
Joo. Hyvä, mutta tämä selkeytyy nyt huomattavasti. Tämä juttu, eli filosofian paikka, on nyt ratkaistu. Tiedetään, mikä on filosofian rooli psykoterapiatutkimuksessa. Kiitos siitä. Sitten tulee tämä toinen metodinen juttu, on tämä historiallinen konteksti. Nyt pitäisi löytää sivu 39 pitäisi löytää. Osaanko mä, miksi tämä ei tuonne 39? Pahoittelen, että mä oon tietoteknisesti täydellinen tupelu, mutta Joo, tossa se on. Tossa noin. Niin, nyt on taas tämmöistä vaatimatonta ehdottomuutta tässä. Sivulla 39 esitetään vahva hypoteesi psykoanalyysin ja psykoanalyyttisten teoreiden ymmärtämisen ehto sine non qua on niiden historiallinen ja aatteellisten ympäristöjen tunteminen. Ei siis niin kuin kehoteta tutustumaan tähän aatteelliseen ympäristöön, vaan sanotaan, että sine non qua. Se on välttämätön ehto, että voidaan ymmärtää. Ja sitten taas sivulla 48 vedetään matto niiden jalkojen alta, jotka uskovat tähän väittämään. Jossain kohtaa täällä sivulla 48 todetaan, että onhan tämä sivu 48, että keskustelua ja sen katkoksellisuutta on vaikea seurata ja ymmärtää. jos sitä ei sijoiteta siihen aatteelliseen ympäristöön, jossa sitä käytiin. Eli toi toinen oli välttämätön ehto ja tämä toinen on tämmöinen on vaikea ja saattaa vähän häiritä, jos ei. Eli nyt tässä on vähän samanlainen dilemma kuin tuon filosofian roolin määrittelyssä, että miten vahvasti sä nyt näet tämän, onko se tosiaan tämä sine non qua vai onko se vaan niin kuin näkökulma, tämä aatehistoriallinen tarkastelu?
No tuossa kohtaa mä en tiedä, mitä tästä vastauksesta seuraa, mutta tuossa kohtaa mä kyllä ehkä sanoisin, että mä olen sen vahvemman kannan, niin minä ajattelen. Joo. Enkä sen lievennetun kannan mukaisesti, vaan mä pidän sitä niin kuin välttämättömänä, että sitä ei voi tietysti mielessä ymmärtää, ellei sitä historiallista kontekstia oteta huomioon.
Joo, hyvä. Sehän olikin lihavoitossa. Siinä on vaasina sivulla 39. Sitä painotettiin siinä, mutta okei, tämä vaan sun kirjoitustapa on vähän tämmöinen, että esität vahvan ja sitten jossakin kohtaa sä aina tulet niin kuin vähän, että no ehkä se oli vähän sinne päin. Mutta tässä tämä olisi voinut ehkä sitten olla vielä painotetummin, että sä oot tämän tiukan tulkinnan kannalla. Hyvä, eli se on välttämätön ehto. No sittenhän meidän täytyy tästä jatkaa eteenpäin, että miten tämä historiallinen analyysi on sitten tehty. Eli se on nyt sitten ratkaistu sillä tavalla, että se on siis niin kuin välttämätön ehto. Ja silloin on välttämättä luettava neljää kontekstia, että voidaan ymmärtää psykoterapiaa. Siis on välttämättä luettava neljää seuraavaa historiallista kontekstia, että voidaan ymmärtää psykoanalyysiä. Tässä on tämä, minkä lausumisessa minulla on aina vaikeuksia. Peloponnesolaissoda Ateenassa ja välttämätön. Sitten 1900-luvun Wien, välttämätön. Toisen maailmansodan jälkeisen tiedeoptimismin vaihe, välttämätön. 1980-luvun postmodernin psykoterapian synty, jossakin kohdissa konstruktionistinen vallankumous, välttämätön. Ja sitten siellä on viides konteksti vielä, joka tulee lievemmin esitettynä yhteenvedon jossain kohdassa, ja joka ei kuitenkaan esiinny näissä analyyseissa. Niin nyt tietysti niin kuin herää uteliaisuus sen suhteen, että miksi nämä neljä? Onko nämä nyt sinen on vaan keissejä, vai onko nämä vain illustratiivisia keissejä, nämä neljä kontekstia tässä?
No, siitä voisi lähteä vaikka niin päin, että, mutta se, joka on niin kuin sellainen, ehkä niin kuin ilmeisin, on vaikkapa se, että Freudin ajattelua on mahdotonta ymmärtää ottamatta huomioon sitä, niin kuin ikään kuin sitä aatteellista ympäristöä 1900-luvun alun Wienissä. No, sitten sen sijaan tämä peloponnesolaissota-asia on sitten vähän monimutkaisempi, että eräässä mielessä se on illustratiivinen, siis siinä mielessä, että siinä tavallaan niin kuin tullaan näytetyksi, tai siis pyrkimys on ikään kuin näyttää, että sekä Freudin että Platonin niin kuin mielen teoriat, ne on hyvin kiinteästi kiinni siinä historiallisessa ympäristössä, missä ne on syntyneet. No, tästä näkökulmasta voisi tietysti ajatella, että se peloponnesolaissodan, se on vaikea sana, niin se ei olisi niin kuin välttämätön, vaan se olisi vain illustratiivinen. Mutta toisaalta sitten taas tämä niin kuin länsimäiselle tai tämmöiselle eurooppalaiselle mielenfilosofiselle ajattelulle niin kauhean jotenkin keskeinen ajatus niin kuin mielen ristiriitaisuudesta ja mielen niin kuin instanssien ristiriitaisuudesta, se tuli silloin peloponnesolaissodan yhteydessä ja Platonin toimesta ikään kuin ensimmäistä kertaa määritellyt sillä tavalla, että siihen sitten myöhempinä aikoina on voitu ottaa niinku kantaa. Jolloin sitten taas tästä näkökulmasta ehkä voisi ajatella, että tämä peloponnesolaissota on myöskin ikään kuin sellainen konteksti, joka on välttämätön ymmärtää.
No, eikö se ole toisaalta sit kontekstista riippumaton, jos me nykyisessä kontekstissa voidaan keskustella siitä ongelmasta?
Anteeksi.
Eikö se silloin ole kontekstista riippumaton, jos me tänään voidaan keskustella siitä postmodernissa kontekstissa, jossa elämme? Hän on muotoillut sen antiikin kontekstissa ja sitten se elää tämän päivän kontekstissa, niin eikö se osoita sen, että se on kontekstista riippumaton?
Joo, mutta mä luulen, että sitä ajatusta on minusta vaikea ymmärtää, ei vaan mahdotonta ymmärtää, ellei sitä sijoita siihen ikään kuin alkuperäiseen historialliseen kontekstiin. Siitä huolimatta, että se ajatus ikään kuin on elänyt vuosisatojen aikana ja nykyhetkessä sitä voidaan keskustella, tietenkin voidaan keskustella ilman sitä. Mutta sen sijaan se ymmärtäminen jää minusta kovasti puutteelliseksi, jos sitä ei palauteta ikään kuin siihen kontekstiin, jossa se syntyi ja missä se ikään kuin motivoitui, että tämmöinen näkemys oli syytä kehittää.
Kiitos. Nyt alkaa kyllä tulla mielenkiintoista särmää, kun sä kiteytät tätä ajattelua, niin että sä otat tuollaisen vahvan eksternalistisen näkökannan tieteen kehitykseen. Ja sitten kun jää harmittamaan, että sä et sitten kytke tätä tieteen tutkimuksen resursseihin, koska tämähän on niin kuin ikuinen ongelma. Siis suomeksi ensimmäinen iso yhteenveto oli Veikko Pietilän kirja, miten tiede kehittyy, jossa oli tämä ulkoinen vai sisäinen dynamiikka. Ja nyt sä oot tämän ulkoisen dynamiikan painottaja tässä, niin että sä hyötyisit kyllä kovasti, kun tästä englanniksi myöhemmin jotain kirjoitat, niin katsoisit sitä tieteen tutkimuksen kenttää, jossa on tämä internalismi-eksternalismi-keskustelu. Toi kiteytti sun näkemyksen. Jossakin kohtaa sä kuitenkin toteat, että tämä aatehistoriallinen näkökulma on jotenkin niin kuin alikehittynyt tai ei ole riittävän painottunut, niin sanoisin kyllä, että ainakin yleisen psykologian historiassa se on ollut alusta alkaen. Siis Boring, joka kirjoitti siis niin kuin ihan svengaavasti, niin otti tämän Zeitgeist-käsitteen jo niin kuin kehiin, että psykologia on niin kuin Zeitgeist-ajan hengestä riippuvainen. Että kyllä tällä tavalla niin kuin psykologian historioitsijat on niin kuin yleisen psykologian puolella ajatellut. Nyt voi hyvinkin olla, että tämä ei ole mun vahvaa aluetta, tämä terapiahistoria. Voi hyvinkin olla, että siellä tämä Zeitgeist-juttu ei ole niin elänyt, mutta tämmöinen näkökulma on kyllä ollut. Sitten toi oli tosi kiinnostavaa tosiaan, että sä otat tuon eksternalistisen näkökulman vahvasti tosiaan niin kuin Edinburghin koulukunta. Se sieluun piirretty viiva väitöskirja Jouko Aalto, kun se oli vain Jouko Aho, niin siinähän käytetään just tätä eksternalistista selitysmallia, mikä sullakin on. Että sun kannattaisi niin kuin niihin konteksteihin viedä sitä. No sitten mä tuohon Heideggeriin palaan vielä. Ajat on sellaisia, että siitä on pakko kysyä. Mutta nyt tästä kontekstin määräävyydestä vielä yksi selvennys, jota toivon sinulta. Että, niin, vielä se kiitos siitä Platon artikkelista, jossa niin kuin Platon ja Freud kytketään sodan kokemukseen, niin se on kyllä niin kuin nerokas. Että, se on ihan loistava artikkeli, lukekaa se, jos et ole vielä lukenut, ja se on niin kuin hyvä kytkentä. Mutta onko se nyt se sota, mikä kytkee? Että otan semmoisia aikakausia, joilla ei sodita ja muuta, niin onko sulla, kun sä sanot, että se aatekonteksti on niin kuin se määrittävä, joka pitää tuntea, niin mikä on se mekanismi, joka heittää sen aatekontekstin sitten siihen terapeuttiseen praksikseen? Ootko sä tätä miettinyt?
Jaa. Se sota on tietysti sillä tavalla, jos ajattelee nyt Platonin ja Freudin, sillä lailla helppo, että se on niin kauhean ilmeistä, että sellaisen niin kuin maailmansodan keskellä ikään kuin tarvittiin ajatusta siitä, että täytyy olla joku instanssi yhteiskunnassa ja yksilössä, joka suojelee ihmistä ihmisen niin kuin pahuutta vastaan. Ja kyllä minulla ehkä taipumus olisi niin kuin ajatella vain yksinkertaisesti niin, että eri aikoina, vaikka ei olisi jotain näin tällaista ikään kuin dramaattista asiaa, joka määrittelee jotain tiettyä aikakautta, niin kuitenkin olisi sellaisia niin kuin tietynlaisia niin kuin kysymyksiä, jotka ikään kuin syntyy siitä aikakauden historiallisesta kontekstista, siis silloinkin, kun ikään kuin, niin kuin jotenkin niin kuin välttämättä ja itse asiassa pakottavasti. Silloinkin, kun ei ole kysymys jostain niin kuin sellainen leimallisesta asiasta kuin kun sodasta. Se voi olla, että sellaisia asioita voi olla vaikeampi tunnistaa.
Niin, mutta sä oot se niin kuin fukolainen. Et Foucaultlahan on tämä ajatus siitä, että et problematiikat on että ei suoraan sisällöt, vaan problematiikat. Että aikakausi tuottaa problematiikkoja ja niihin problematiikkoihin täytyy löytää vastaukset. Ja nämä erilaiset törmäilevät diskurssit niin kietoutuu sen problematiikan ympärille. Että ehkä Foucaultakin kannattaisi vilkaista.
Joo, sitä mä tunnen valitettavan huonosti, mutta noin kuvattuna mä voisin hyvin kutsua itseäni foucaultlaiseksi.
Joo, no siinä on sitten tietysti joutu ostamaan paljon muutakin, että ei ehkä kannata kiirettä lukematta niin kuin ottamaan sitäkin leimaa otsaansa. No joo, kiitos. Tämä selkeytyi nyt. Mä vaan toivon, että sä skarppaat tätä. Sulla on nyt tässä hyvä näkökulma, mutta saisit sitä vähän skarpata vielä. No sitten pakko tehdä nyt aikakausien sellainen, että on pakko tästä Heideggeristä nyt kysyä sitten. Siis kun sä annat nämä 4 kontekstia, niin Heidegger ei sijoitu näihin 4 kontekstiin, vaan se on Heidegger sijoittuu 1930-luvulta alkavaan aatehistorialliseen saksalaiseen kontekstiin. Ja tätä 30-luvulla muotoilutta saksalaista aatehistoriallista kontekstia ja sen merkitystä suomeksi sanottuna Heideggerin natsikytkentä, niin ei pohdita, vaikka se mainitaan kuitenkin, niin onko tällä nyt, että minkälainen konteksti tämä natsien toisaalta stalinistien toisaalta autoritäärinen vaihe oli, niin onko se nyt joku konteksti, joka pitäisi myös huomioida? Sä niin kuin jotenkin näppärästi skippaat sen ohi tässä.
Joo, siis siitä mä tietysti olen ollut tietoinen, että Heidegger niin kuin faktisesti ja varsinkin tämän myöhäisfilosofiansa niin on kirjoittanut paljon myöhemmin kuin 1900-luvun alussa. Mutta se, minkä takia se Heideggerin mielenkiintoisuus tulee ehkä enemmän nyt sitten kuitenkin tämän ikään kuin tämän niin kuin spekulatiivisen mystiikan puolelta ja varsinkin siitä, että Heidegger viittaa niin mukavasti tuohon niin kuin mestari Eckhartin tähän Gelassenheit-käsitteeseen.
Ja joo, sitten siihen me tullaan vielä myöhemmin. Okay. Se on erittäin hieno niin kuin rajaus Heideggerin tai Gelassenheit. Siis aivan niin kuin kutkuttava hyvä oivallus, mutta se ei ollut nyt vastaus tähän kysymykseen.
Ei, ja tuohon sun kysymykseen, että olisiko se ikään kuin 30-luku ja niin edelleen, tai Hitler ja Stalin ja tämä, niin nyt täytyy tuohon kyllä sanoa, että tuohon kysymykseen en pysty vastaamaan. Mutta täytyy miettiä sitä asiaa hieman enemmän, että osaisi tuohon ottaa kantaa.
Tämä on kysymys, jonka jokainen saa eteensä, jos lukee Heideggeria. Sieltä aina löytyy joku filosofi, joka sanoo, että sä luet sitä Heideggeria. Minkä takia sä sitä luet? Että tätä kannattaa ehkä tosiaan niin kuin pohtia tätäkin kytkentää. Okei, mutta tässä oli siis mun pointsi oli se, että vaikka sä sanot, että sulla ei ole metodia, niin sulla on 2 metodista ohjetta. Filosofia ja aatehistorian konteksti ja näitä metodisia sääntöjä, joita sä asetat, käytiin läpi ja filosofiassa sä olit vähän valmis relativoimaan sitä jyrkkää kantaa, mutta aatehistoriallisen kontekstin johdolla pidät kiinni tästä striktistä aatehistoriallisen kontekstin merkityksestä. Eli tämä selkeytyi huomattavasti, tämä sun metodinen ajattelu. Eli nyt me päästään siihen pisteeseen, että voidaan ruveta keskustelemaan sun väitöskirjan sisällöstä. Vähitellen lähestytään sitä hetkeä, jolloin mahdollisesti päästään keskustelemaan sisällöstä. Ja sivulla 83 on siis se vahva hypoteesi. Täällä sivun lopussa, tässä näin, viimeisessä kappaleessa 83 on taas väittämä. Heideggeriläinen väittää. Tämä on kyllä enemmän kartesiolaista puhetta mun mielestä. Niin väitän, että psykoterapia-ilmiössä kokonaisuutena on pelkistettävissä kaksi ajatteluperinnettä tai voimaa, joiden välisissä jännitteissä psykoterapiat ovat muotoutuneet sellaisiksi, kun ne tällä hetkellä ymmärretään. Nämä perinteet voidaan nimetä yhtäältä rationalistiseksi ja toisaalta mystiseksi tai antirationalistiseksi. Ja nyt tämä mystisen ja antirationalistisen ajattelun paikantaminen ja seuraaminen, niin kuin sä itse sanot, kuunteleminen, on sun tutkimuksen substantiaalista ydintä. Tästä nyt tapahtuu se kontribuutio sulla sitten niin kuin substanssipuolella, että sä niin kuin viet tämmöiselle kentälle, joka on uusi ja ilman muuta häkellyttävä hypoteesi, että tämmöinen juttu voisi olla. Tätä sitten lähdet kehittelemään ja siitä täytyy nyt kysyä tästä sun työn sisällöstäkin jotakin, ettei me pelkäksi metodikeskusteluksi. Niin tätä rationalismi, antirationalismi, luonnontieteellinen ja ihmistieteellinen juttu, niin hahmotan, että vaikka tämmöisessä nelikentässä, tämä on sivulla 32, niin kun tässä yksi keskustelun suunta oli siis se, että onko psykoterapia niin kuin luonnontiedettä vai ihmistiedettä. Ja sitten tämä toinen keskustelun suunta, tämä sun 83 sivulla tiivistävä hypoteesi on se, että tämä jakautuu tämä kenttä rationalistiseen ja antirationalistiseen. Niin siitähän saadaan tällainen hieno nelikenttä, jota sä sitten kuitenkin vähän epätasaisesti käsittelet siellä. Niin kuin, jos mä katson ihan tästä printtijutusta tätä, niin se oli siis sivulla 32. Joo, sivulla 32, niin sitten se jatkuu tuonne sivulla 33 ja vähän eteenpäin, niin tässä nelikentässä on niinku erilaisia osioita ja sä nostat niitä vähän eri painavuudella ja joihinkin kenttiin sijoitat jotakin sisälle ja jotkut käyt ylimalkaisemmin läpi. Niin voitko nyt tätä, tämä on nyt niinku sun työn niinku substantiaalisen ytimen kannalta niinku tärkeä jäsennys, niin voitko tätä vielä vähän purkaa, että mitä tämän avulla ikään kuin saadaan näkyväksi?
Siis siihen syntyy ehkä vähän sellaista epäselvyyttä jo siitäkin, että mulla on jotain esimerkkejä niistä suuntauksista, jotka ehkä sijoittuu johonkin laatikkoon tässä nelikentässä, mutta noin viime kädessä niin mun tarkoitus ei ole niin kuin luoda niin kuin sellaista nelikenttää, johon mä voin sijoittaa niin kuin erilaiset psykoterapeuttiset niin kuin ajattelutraditiot. Vaan mun yritys on ollut ainakin niin jollain lailla valottaa juuri tätä niin kuin maaperän näkökulmaa, eli minkälaisessa jännitekentässä psykoterapiat ja psykoterapeuttiset teoriat ikään kuin, niin kuin väistämättä syntyvät. Ja nyt on tietysti vähän ehkä hämäävää tuossa se, että mistä mä en osannut tässä ehkä oikein hyvin ratkaista, että jos tästä nelikentästä pitää kiinni, niin silloin joihinkin kohtiin on helppo sijoittaa yhtä sun toista, ja sitten joihinkin on vaikea saada sijoitettua yhtään mitään. Mutta se, mihin mä olen tuossa pyrkinyt, on siis se, on tämän tämmöisen niin kuin jännikekentän tai tämmöisen niin kuin maaperän puolen, niin sen jotenkin eksplikoiminen, eikä siis se, että mä pystyisin luokittelemaan psykoterapian muotoja näiden niin kuin noihin laatikoihin.
Tämä on vähän ristiriitainen, kun nelikenttähän ymmärretään klassisesti, niin kuin Erik Allardt meille opetti, niin kahden ulottuvuuden toisiinsa liittämisenä sillä tavalla, että nämä on dikotomisia nämä ulottuvuudet. Sen on, ei ole. Tuolloin nelikenttätehtävähän olisi tavallaan juuri sijoittaa, tai sen tehtävä olisi olla juuri sellainen, että sinne voidaan sijoittaa. Ja nyt tänä avulla voidaankin tehdä näitä sijoittamisia. Ja tämä on ihan hyvä siinä. Sen olisi voinut ehkä tehdä vähän seikkaperäisemmin. Sä tätä nurkkaa, esimerkiksi tätä AI-nurkkaa muistaakseni hirveästi siellä käsittelee ja muuta. Sä olisit voinut ensin tehdä tämän mahdollisen kuvauksen vielä laajemmin kuin mitä sä oot tehnyt tässä. Mutta sitten toi sun ajatus siitä, että ne on sisäisesti jännitteisiä, on erittäin hyvä. Musta se on niin kuin metodisesti tieteenhistoriallisesti niin kuin äärimmäisen oivaltava. Et ei ole kysymys siitä, ja tämä tukee sun common factors juttu, jota me muuten sangen vahvasti epäilen, mutta tämä tukee sitä siis, niin että siis kysymys ei ole siitä, että tämä tai tuo näkemys kamppailee keskenään, tämä tai tuo koulukunta kamppailee keskenään, vaan nämä koulukunnat itsessään ovat jännitteisiä. Ja tämä on minusta niin kuin terävä havainto, mutta se niin kuin vähän jotenkin uppoaa tämän nelikentän taakse. Että se olisi voinut tulla siellä paremmin näkyviin. Tämähän on siis, sosiologit puhuu modernin ambivalenssista. Ja se on aika yleinen näkemys siitä, että moderni on sisäisesti jännitteinen ja sitä on niin kuin käytetty kyllä, että sä liikut hyvässä seurassa, kun sä esität tämmöisen hypoteesin, josta tykkään paljon. Nelikentän niin kuin käyttöarvo jäi vähän epäselväksi. Siinä oli niin kuin tavallaan kaksi eri asiaa, tämä maaston kuvaus ja sitten se ristiriita-ajatus. Niiden kuvaus olisi voinut olla vähän selkeämpi, mutta tehdään sitten semmoinen pieni välihyppäys sivulle 44, että mäkin saan sen yhden kartesiolaisen kysymyksen täällä esitettyä, ettei mene pelkäksi keskusteluksi. Niin tässähän sä esität siis tässä sivulla 44, että tämä hengentieteiden käsite on käännös millin termistä moral sciences, mutta sitten tässä ei oikein lähde viitteitä, niin mistä ihmeestä tämmöinen näkemys on? Keneltä sä oot napannut sen?
Toi onkin. Mä luulen, että mä oon napannut sen Mehtoselta.
Voiko olla?
Mutta en
Lapolla tämmöinen moka.
Mutta en nyt kuolemaksenikaan kyllä muista sitä teosta, se on pakko myöntää. Mutta...
Joo, no, mutta sehän on kyllä vanha toi Juntunen Mehtonen viite, 82. Hmm. 82. Se on ainoa viite. Nimittäin eihän se ole käännös. Geisteswissenschafthan on siis Saksassa jo 1700-luvulla, niin jos te katsotte siis historiskriittisessä Wörterbuch der Philosophie, hakusana Geschichte der Philosophie in Deutschland tai joku tämän tyyppinen hakusana, mikä siinä on, niin tai hakusana Geisteswissenschaften, niin siellähän niin kuin selkeästi näytetään se, että Geisteswissenschaften on siis jo 1700-luvulla vakiintunut termi Saksassa, jonka takia se voidaan kääntää. Geisteswissenschaft sitten, kun käännetään, koska se on olemassa jo se termi. Siis, ei nyt tämä on pikku asia, oli vaan pakko löytää yksi pieni epätarkkuus sun työstä.
Mutta niin se varmaan olisikin ollut, että tavallaan niin sellainen korrekti tapa viitata olisi se, että tavallaan siinä on semmoinen viittaussuhde, mutta eihän se käännös tietenkään.
Joo. Niin kuin siinähän on taustalla siis toi Vicon Senza Nuova 1743 kolmas painos, josta ne käännökset on tehty, niin siellähän on tämä poettinen ontologia. Ja tämä poettinen ontologia on sitten se, mitä tämä Geisteswissenschaft kehittää niin kuin eteenpäin. Ja kielen merkitys niin edelleen, mutta Vicoahan käännettiin siis englanniksi vasta 1948 ja muuta, mutta pieni syrjähyppy aiheesta. Mutta tosiaan nyt väitöskirjassa saisi olla tarkkana noiden lähteiden kanssa, mutta mä en ehtinyt tarkistaa Juntunen Mehtosta. Voi olla, tämä nimittäin kyllä esiintyy oppikirjoissa niin kuin harmillisen usein tämmöinen väittämä, mihin suomenkielisessä Wikipediassa tai missä tahansa lukio-oppikirjassa, jotka on niin kuin epätarkkoja näissä aatehistoriallisissa kuvauksissa, niin löytyy tämä. Johtuu pitkälle siitä, että kieli on englanti dominoi ja saksalaisia ei enää lueta, niin sitten tämä saksalainen aatehistoria jää niin kuin katveeseen. Mutta takaisin asiaan, eli sun työn sisältöön ja varsinaiseen asiaan, niin tämä on siis niin kuin tämä sun korvien höristely on siis niin kuin tosi kiinnostava osa ja myös niin kuin tavallaan tätä korvien höristelyä, niin olisin mielelläni kuullut enemmänkin, että miten niitä jäätyneitä ääniä napataan kiinni. Että siihenhän sä niin kuin vahvasti vihjaat, että siihen sulla olisi joku metodi ja konsti, millä ne jäätyneet äänet saadaan kiinni. Ja olen siis sivulla 13, olen höristänyt korviani jo. Sitten sivulla 14 tarkastellaan muista kuin lääketieteellisen tutkimuksen lähtökohdista. Ja sitten tullaan tähän spekulatiivinen mystiikka. Tämä on nyt se sun vahva hypoteesi on siis, että spekulatiivinen mystiikka on se humanismiin liittyvä, sen rinnalla kulkeva ateistinen resurssi, joka on hyödyllinen psykoterapian tiettyä katvealuetta mietittäessä. Ja enpä tiedä kovin monta, joka olisi näin väittänyt, että ainakaan suomalaisessa keskustelussa, että sä teet tässä niin kuin vahvaa substantiaalista työtä, joka sivulla 78, jos muistiinpano, niin pitää paikkansa. Sivulla 78 tulee taas näitä, kun sulla on näitä varovaisia ja sitten sulla on näitä jyrkkiä muotoiluja, niin sivulla 78, mihin tuo 37 loppuu, niin täällä on tämmöinen vahva muotoilu. Psykoterapian kokonaisuus tulee käsitettäväksi vain, jos sitä voidaan tarkastella mysteerin näkökulmasta, tai jos sitä tarkastellaan mysteerin näkökulmasta. Ja sitten tulee tämä sivu 57, missä tätä kans kehitellään. Katsotaan, saanko mä tämän toisen sitaatin tähän. Tässä näin. Psykoterapiatutkimuksessa on viime vuosina esitetty näkemyksiä, joita voidaan tulkita myös mystisen kokemuksen näkökulmasta. Tässä yhteydessä käsitteen mystinen voi halutessaan korvata käsitteellä välitön kokemus, jotta voidaan välttyä turhilta spiritualistisilta ja esoteerisiltä assosiaatioilta. No niin, no, tässä on nyt taas tämä väistöliike. Että ensin niin kun sanotaan, että noin, ja sitten vedetään mattoa alta, että hei, enpä me oikeastaan mitään sanonutkaan, että puhutaan nyt sitten vaikka kokemuksesta. Ja tämä tietysti mullekin tuli mieleen, että siis tämä ilmiö, mitä sä tavoittelet, on laajan keskustelun kohteena, ja mitä erilaisimmat porukat niin kun on samaa työtä tekemässä, mitä sä teet tässä omassa työssäsi. Niin kuin sosiologian affektiivinen käänne kertoo siitä, että sosiologit on kiinnostunut jostakin, joka ei ole niin, kuin niin selkeästi rationaalisesti vangittavissa. Sosiologit on huomannut, että ihmisillä on tunteita. Ne tuntee asioita, tuohtuvat ja muuta. On affektiivinen käänne. Sitten tämä kulttuurihistoriallinen psykologia, jota mä itse olen seurannut, niin se tunnetaan tämmöisenä hyvin rationaalisena kehittävänä työn tutkimuksena, mitä Yrjö Engström-niminen heppu on erittäin menestyksekkäästi toteuttanut. Ja ne tekee jatkuvasti niin kuin hyvin rationaalisia interventioita työpaikoilla ja vie sitä eteenpäin. Mutta kuinka ollakaan venäläiset, kun on julkaissut lisää Vygotskia, niin Vygotskin myöhäistuotannossa nousee avainkäsitteeksi perzhivanie, määrittelemätön tunnekokemus. Ja et sä et ole niin kuin mitenkään tässä niin kuin yksinäisliikkeellä, mutta että sitten niin kuin tavallaan se, että miksi se on just mystinen, että miksi se sitten ei ole perzhivanie, miksi se ei ole affekti, miksi se ei ole kokemus. Niin tämä on nyt niin kuin se mielenkiintoinen ratkaisu, minkä sä oot tehnyt tässä, ja josta voisi keskustella vaikka kuinka paljon hienosti. Sulla on näitä viittauksia täällä kyllä kivasti, Jamesia ja Fraseria ja Wittgensteinia kyllä aika rankasti tuossa tulkitset, mutta enpä nyt mene siihen. Vaan ajattelin, että piirrän tuon sun nelikentän uusiksi, jos mä saan sen täältä. Mitenköhän tää laite toimii? Voinko ymmärtäisi jotain? Täällä on niinku kaksi tiedostoa. No mä näpyttelen, niin katsotaan, tuleeko se auki. Mä laitoin ne molemmat tänne alareunaan, mutta tuota, no niin, no, tää on nyt tämmönen typerän näköinen, mutta olkoon. Niin tämmönen nelikenttä. Eli pannaan tota ontologinen ja epistemologinen sen sijaan, mitä sulla on, niin kuin nelikenttä. Eli meillä on niin kuin ontologinen akseli täällä, eli olemisen todellinen luonne, ontologia. Sitten täällä on terapeuttinen suhde, terapeuttinen tietäminen. Ja nyt me voidaan sitten sijoittaa että kun neljä erilaista tietämisen ja terapeuttisen praksiksen moodia tähän näin, niin kuin Allard-tyyppisesti. Ne on niin kuin toisiaan poissulkevia, niitä on neljä. Ja tota, jokainen voi nyt miettiä, että minkälaisia tänne tulee, että onko todellisuus, onko inhimillinen ihmismielen todellisuus rationaaliskielellistä ja voidaanko sitä tietää rationaaliskielellisesti. No, eikö niitä nyt ole sellaisia ratkaisukeskeisiä lyhytterapioita, jotka ottaa niin kuin jonkun tämän tyyppisen suunnan maailmaan? No sitten me voidaan ajatella, että siinä ihmismielessä on kyllä jotain sellaista, joka ei niin kuin tuohon kieleen tartu, mutta me voidaan silti, ja sähän itse käyt näitä vaihtoehtoja hyvin läpi siinä työssä siellä kohtaa ja täällä kohtaa, mutta sä et niin kuin tämmöiseen kuvioon kokoon niitä yhteen, mutta sä oot siis hyvin tarkasti selvillä näiden ulottuvuuksien olemassaolosta. Ja että voi tälleen rationaaliskielellisesti voi selittää mystistä. No tähän B-kenttään hän sä et pahemmin ota kantaa, mutta että meillähän on erilaisia New Age-tyyppejä, jotka tota noin, niin mitä mystisimmillä seikoilla niin kuin selittää inhimillistä kokemusta ja tämmöistä sakkia on olemassa. Eli tähän niin kuin A, B ja C-kenttään me saadaan nyt porukkaa, mutta tota, mitä täällä D-kentässä on? Ja ootko sä nyt menossa tänne D-kenttään?
Ehkä tämmöisen niin kuin New Age -mainosmieheksi en olisi ryhtymässä, mutta sen sijaan minua kyllä kiinnostaa siis tämä, uskaltaakohan tälleen sanoa, minua kiinnostaa niin kuin se, että kun on näitä tällaisia niin kuin muutoshetkitutkimuksia, siis sekä ala Stern tai ala Laihtila, niin tota, mua kiinnostaa niinku kyllä se, että niinku sen hetken niinku luonne. Ja musta olisi periaatteessa mahdollista ehkä niinku ajatella sillä tavalla, että nimenomaan se ikään kuin se, sen kaltainen niinku ikään kuin pistemäinen sellaisen hetken kokemus on jotain sellaista, jota voisi olla vaikea niinku rationaaliskielellisesti tavoittaa. Totta kai se voidaan tavoittaa ikään kuin se niinku korrelatiivisesti, mutta että se sen kokemuksen ikään kuin sisin luonne ehkä olisi sellaista, jota ehkä nyt voisi uskaltaa nimittää joko mystiseksi tai antirationalistiseksi. Mutta se on minusta eri asia kuin se, että tota, jotenkin tota, mä nyt ryhtyisin kovin tämmöiseksi esoteerikoksi.
Sen mä oon ymmärtänyt. Se tulee erittäin selkeästi, että se mikään New Age-hörhö ole. Sä teet niinku ihan relevanttia tutkimusta, mutta silti sä oot jollakin tavalla tuolla D-kentässä. Mm. Ja se jää vähän niinku tavallaan kuitenkin silleen arvotukselliseksi, että miten siellä D-kentässä sitten voidaan olla, kun jotenkin tuntuu siltä, että vaan toi C-kenttä olisi tutkijalle mahdollinen. Mm. Että tota, tää on nyt ehkä se iso juttu tässä sun työssä, mitä sun pitäisi niinku vielä eksplisiittisemmin keskustella, mitä sä oot tota tehnyt. Artikkelit on pirun hyviä ja se nelosartikkeli Heideggerista on tosi, tosi haastava kanssa ja se on se Kelassen haite, jos meillä jää aikaa. Me ollaan nyt 3/4 kysymyksistä on käyty. Saatetaan tota ehkä ehtiä Kelassen haittiin mennä, mutta että niissä sä niin kuin nostat elementtejä, mutta niin kuin tässä yhteenvedossa mä olisin niin kuin vielä niin kuin tiukempaa skarppaamista tämän D-kentän luonteesta niin kuin olettanut. Ja jos mä nyt teen toisen kvasinäppärän kysymyksen sitten ensimmäinen oli se hengentieteet, niin, niin onko tässä nyt semmoinen, että sä niin kuin jotenkin poissa olevalla selität asioita? Et kun mystinen on jotain, jota ei saada niin kuin käsiksi, niin, niin sitten silleen niin kuin vaaditaan oma selityksensä. Että, vai onko niin, että sä johonkin oikeassa todellisuudessa olevaan tähtää tällä, etkä vaan niin kuin poissa olevalla? Niin. Koska sitä ei voida tavoittaa, niin sen täytyy olla olemassa, niinkö?
Jos mä tässä nyt uskallan, niin sitten voisin ryhtyä ehkä tällaiseksi, niin kuin, miten sanoisi, niin kuin Wittgensteinilaiseksi tässä niin kuin sen nuoruustuotannon niin kuin mielessä.
Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Just mietin, että pitäisikö Mauri Antero Nummista soittaa, kun tilaisuus alkaa.
Kun hänhän oli siis sitä mieltä, että siis kaikki mitä ikään kuin tällaisesta maailman kausaalisloogisesta rakenteesta tai semmoisesta voidaan sanoa, niin voidaan sanoa sellaisella propositionaalisella yksiselitteisellä tavalla. Ja, mutta sitten se, mikä sen tekee niin kuin tämän mun kannalta jollain lailla ehkä mielenkiintoiseksi on se, että sitten hän myöskin ajattelee, joka sitten näkyy erityisesti siinä kirjeenvaihdossaan ja sitten erityisesti esimerkiksi muistikirjoissaan tämän traktaattuksen julkaisun jälkeen, että kaikki tärkeimmät ja mielenkiintoisemmat asiat elämässä jäävät niin kuin tämän tarkastelun ulkopuolelle.
Niin, mutta se on nuori Wittgenstein.
Kyllä, mutta.
Who cares? Sitten sä sivuutat kokonaan tai jätät hyvin ohkaiselle tämän, kun Heideggerin keere on tärkeä. Niin miksi Wittgensteinin keere ei ole tärkeä?
No siinä mulla on, tämä olisi voinut tietenkin kirjoittaa sinne, mutta siinä mä olen ajatellut sillä tavalla, että Heideggerin keere on tärkeä erityisesti siitä syystä, että Heideggerin Seinungszeitiin on viitattu usein psykoterapioiden osalta. Siis Binswanger ja Boss aikanaan ja Suomessa Siiralakin, vaikkei hän nyt mitkään DASA-analytyksi niin kuin tunnustautunutkaan. Mutta sen sijaan nämä niin kuin Heideggerin musta niin kuin mielenkiintoiset nämä myöhäiset filosofian jutut, niin niitä ei ole käytetty niin kuin psykoterapian ymmärtämisen näkökulmasta. Ja sen takia se keere on tärkeä, että se on ikään kuin portti näihin sen myöhäisfilosofian näkemyksiin. No tavallaan vähän samanlainen ajatus musta liittyy tähän Wittgensteiniin myöskin. Ja se on siis se, että psykoterapiassa on niin kuin viljalti niin kuin hyväksikäytetty tätä Wittgensteinin ikään kuin myöhäisfilosofia, näitä kielipelijuttuja. Mutta sen sijaan se traktaattu, se on traktaattuksen Wittgenstein on paljolti minusta jätetty niin kuin syrjään. Osittain luultavasti siitä syystä, että nuori Wittgenstein on turhan paljon ikään kuin tulkittu, ja sitten on tarkastettu vain ikään kuin tämmöisen niin kuin loogisen empirismin tai positivismin niin kuin näkökulmasta.
Ja sen se takia musta, yleensä liitetään. Joo.
Niin. Ja sen takia minusta niin kuin tässä psykoterapian käsittämisen osalta niin nimenomaan nuori Wittgenstein on mielenkiintoinen, ja sitten taas Heideggerin myöhäistuotanto on mielenkiintoinen.
Tämänkin sä olisit voinut sanoa selkeämmin, että mulla on tässä nyt käänteiset keissit. Että mä otan Heideggerin tätä myöhäistuotannon, koska se on kiinnostavaa, ja mä otan nuoren Wittgensteinin vastoin sitä muodikasta lukutapaa, joka korostaa hänen myöhäistuotantoa, jossa katsotaan nuoruuden tuotanto kumotuksi. Että sun teisihän nyt on se, että ei se siinä kumoutunutkaan, vaan että siis molemmilla Wittgensteineilla on niinku sanomisen arvosta. Tämä on niinku rohkea kannanotto. Niin mä vaan niinku kaipaan, sä sanot täällä paljon asioita, mutta voisit sanoa niinku niitä eksplisiittisemmin. Niin ei nyt mulle ihan täysin vielä auennut tämä D-kentän problematiikka. Musta se on ihan selvää, että tämmöistä kielellisrationaalisen tuolla puolen olevaa on. Mutta miten ihmeessä siihen voidaan lähestyä, jos kielellisrationaalinen lähestyminen kielletään? Jääkö meille niinku mitään niinku jäljelle, mitä tutkimus voisi käyttää?
Jos mulla on puheenvuoro, mä voisin tuohon kyllä vielä vähän kommentoida. Ja se kommentti oli sen laatuinen, että niin kuin mä tuolla jossain taisin niin kuin esittää, että kun tutkitaan mystistä kokemusta, siis irrotetaan nyt tämä kokonaan tästä psykoterapiajutusta, silloin niin kuin tavallaan niin kuin kaksi tapaa tehdä sitä. Jos toinen tapa on se, että ajatellaan, että nämä on tämmöisiä niin kuin yleisinhimillisiä kokemuksia, ja näitä voidaan tutkia ikään kuin psykologis, biologis, sosiologis tyyppisesti, tällaisina yhteisinä kokemuksina. Mutta sitten toisaalta mystiikan tutkimuksessa on toisenlainen perinne, ja se on sellainen, jossa ollaan kiinnostuneita niin kuin mystisistä teksteistä. Ja tästä näkökulmasta minusta voi niin kuin rinnastaa sen, että toisaalta on olemassa ikään kuin tällaista empiiristä psykoterapiatutkimusta, toisaalta on olemassa sellaisia tekstejä, jotka ovat syntyneet niin kuin psykoterapeuttisten koulukuntien niin kuin yhteydessä, joita voidaan niin kuin tietyssä mielessä niin kuin tulkita niin kuin samalla tavalla, niin kuin voidaan tulkita näitä mystisiä tekstejä. Eli toisaalta on silloin näissä teksteissä konstituoituu tietyllä tavalla vähän erilainen kokemus kuin tämmöisessä niin kuin loogis-empiirisessä tutkimuksessa.
Mutta sitä kuitenkin analysoidaan rationaalisesti. Mutta sä nyt kiitos menit just siihen kysymykseen, mikä meillä on jäljellä. Eli mä halusin sulta kuulla, että mennään vaan niin kuin eteenpäin tota juttua. Että miten sinne niin kuin, se niin kuin jäljelle jäävä kysymys tässä on, jos se common factors jätetään sitten siihen vaiheeseen, kun saat sitä kunnolla julkaistua jotakin, niin tämä D-kentän arvoitus on nyt se, mistä tässä pitää keskustella. Ja sullahan nyt tässäkin on sit sivulla 76 niin pitkä kappale, jonka lopussa sä sit toteat, että ilman näitä näkökulmia psykoterapia-ilmiön käsitteellistäminen ei ole mahdollista. Ja tämä nyt toistuu sulla sivulla 81, sanot, että spekulatiivisen mystiikan näkökulma auttaa lukemaan näitä ilmiöitä. Ja nyt sä juuri tuohon viittasit siihen lukemiseen ja tulkintaan. Ja eikö tässä nyt kuitenkin olla taas semmoisessa tilanteessa, että sä sanot niin kuin kyllä ja ei. Että eikö tämä käsitteellistäminen ole rationaaliskielellistä toimintaa? Ja sä nyt asetat tämän oman tutkimuksesi tavoitteeksi käsitteellistää sellaista, jota ei ole vielä käsitteellistetty. Ja sanot vielä, että se on hyödyllistä käsitteellistämistä, koska se auttaa lukemaan sellaisia juttuja, joita ei vielä onnistuttu lukemaan. Niin tässä on nyt niin kuin paikka, johon kaipaisin nyt D-kentän arvoitukseen niin kuin lisää työkaluja. Että mitä sä tarkoitat tällä käsitteellistämisellä, kun sä lähdet niin kuin tavallaan myönnät sen hankaluuden kielenkäytössä ja kielellisyydessä, mutta sitten kuitenkin tähtäät siihen, että se hankala jotenkin käsitteellistetään. Niin minkälaisia käsitteellistämisen keinoja ja välineitä sä nyt tässä, sullahan on siellä ohimennen mainittuna niitä, mutta sä voisit nyt vähän tiivistetysti nostaa niitä esiin.
En tiedä, olisiko tämmöinen ajatus nyt sitten mitä, mutta ehkä mä ensisijassa ajattelen sitä tämmöisenä niin kuin aatehistoriallisen niin kuin kysymyksenä, joka tarkoittaa sitä, että jos nyt erityisesti ajattelisi tässä kohtaa esimerkiksi psykoanalyysiä, niin psykoanalyysi on syntynyt niin kuin sellaisessa historiallisessa kontekstissa, joka oli aika lailla tämmöisen niin kuin spekulatiivisen mystiikan ajatteluperinteen niin kuin läpäisemää, jolloin silloin musta psykoanalyysin ymmärtäminen ilman niin kuin tämän kontekstin tunnistamista on aika lailla hankalaa. Mä varmasti olen niin kuin epätarkka siinä, että enhän mä yritän ehkä sanoutua irti jostain muusta kuin kielellis-käsitteellisestä ajattelusta sen takia, että sitähän mä tässä niin kuin ikään kuin esitän. Mutta se on niin kuin ehkä ennen muuta aatehistoriallinen kommentti siitä, että jos tätä aatehistoriallista kontekstia ei tunnisteta, niin on kauhean vaikea ymmärtää psykoanalyysiä kautta psykoterapioita jotenkin yleisemminkin. Mutta tämä ei tietenkään mikään vastaus siihen, että mitä siellä D-kentässä luuraa, mutta siihen mä en oikein osaa nyt kyllä vastata.
Ei se haittaa, ei siihen kukaan osaa vastata. Sitä kaikki pohtii. Mutta tämä käsitteellistäminen, niin mitä sä sanoit tuossa, että siis se on se tämä aatehistoriallinen konteksti, johon tämä pätee, mutta sitten sä kuitenkin kirjoitat tässä tässä tota, no, ilman näitä näkökulmia psykoterapia-ilmiön käsitteellistäminen. Ja nyt niin kuin psykoterapia-ilmiöhän pitää sisällään myös sen praksiksen ja ne praktiset vuorovaikutukset ja sen, mitä siellä niin kuin oikeasti tapahtuu. Niin nyt toi tuli mulle täysin selväksi, että toihan on niin kuin järkevä agenda niin kuin tavallaan sen terapia-reflektiohistorian käsitteellistämisjuttu, mitä sä teet. Niin sehän on, ja nehän on herkullisia ne sun artikkelit siinä niin kuin keissejä, miten sä teet sitä, mutta että tästä saa... Tästä muotoilusta, mikä sulla on, niin saa jotenkin sen käsityksen, että sä ulottaisit tämän käsitteellistämisen ihan siihen terapeuttiseen praksikseen, vai jääkö se sulla nyt niin kuin Heideggeriläisittäin sulkeisiin vai?
Noin ehkä spontaanein reaktio tuohon olisi nyt lähinnä ehkä se, että terapeuttisen, että musta ei voi olla niin, että se ikään kuin se terapeuttinen praksis ja sitten se ikään kuin psykoterapeuttisen ajattelun ikään kuin aatehistoria, niin ne olisi niin kuin toisistaan riippumattomia asioita. Ja niin kuin tästä syystä se, mitä me ajattelemme ikään kuin psykoterapian historiallisista konteksteista, tulee väistämättä kysymyksinä esiin myöskin siinä psykoterapeuttisessa praksiksessa.
Niin sä ajattelet tuohon suuntaan, joo. Okei, pointsi ymmärretty, vaikkei nyt sitä kokonaan ostakaan, mutta toi on sun pointsi. Sitten tota, olisi kyllä kiinnostavaa siihen Heideggeriin mennä enemmän, mutta mä en tiedä, antaako Kustos meidän vajota Gelasen haittia. Se on hidasta, se Gelasen haita vaatii aikansa, mutta tota, jos otetaan silleen epäheideggerimaisen lyhyesti tämä Gelasen haita ja tota, se viimeinen artikkeli, niin sä oot nyt jo monta kertaa sanonut siitä Heideggerin merkityksestä, niin nyt vielä jäisi kaipaamaan niin kuin sitä, että mikä se nyt on, voitko vielä niin kuin kerrata sen, että mikä siinä Heideggerin myöhäistuotannossa on se, mikä sulle napsaa. Ja mitä tämä Gelasen haita nyt erityisesti, kun se nostetaan niin kuin avainkäsitteeksi siinä, niin se on niin kuin suomennettu, onko se silleen jättäminen. Että miten tämä silleen jättäminen tässä nyt sitten, varsinkin jos niin kuin tarkoituksena on, että terapiaa ei silleen jätetä, vaan pyritään käsitteellistämään niin, että se muuttuu toiseksi. Niin mikä tämä silleen jättämisen Gelasen haitin ja myöhäisen Heideggerin artikkeli on erinomaisen hyvä ja kannattaa lukea, mutta että voitko tätä vielä avata?
Tässä yhteydessä se mun mielestä liittyy siihen Heideggerin ajatukseen kahdenlaisesta ajattelusta, jossa toinen ajattelun laatu on tämmöistä niin kuin loogis-kausaalista luonteeltaan. Sellaista ajattelua, jossa voidaan asettaa päämääriä ja voidaan niin kuin sitten miettiä, että miten siihen päämäärään nyt sitten oikeastaan päädytään. Ja tämä on se ajattelunlaatu, joka Heideggerin mielestä voi erittäin niin kuin hyvin tämmöisessä länsimaisessa niin kuin elämässä. Mutta sitten Heidegger on huolissaan siitä, että toinen ajattelunlaatu, ihan kuin mietiskelevä ajattelu, niin sen ikään kuin länsimainen ihminen olisi unohtamassa. Ja tämä mietiskelevän ajattelun luonne on sillä tavalla erilainen, että se on semmoista ikään kuin, josta jotenkin yrittää kuvata, vaikka että on vähän kuvaus voi olla vähän naivi, mutta se on semmoista niin kuin viipyilevää odottamista ja olemista ja katsomista, että mitenkäs tämä maailma ja elämä nyt tässä näyttäytyy. Mutta siinä ei ole sellaista niin kuin loogis-kausaalisen haltuunoton niin kuin näkökulmaa. Ja se Gelasen haitin käsitteenä on musta sen takia näppärä, että se viittaa just tähän niin kuin mestari Eckhartiin, joka on näitä saksalaisia mystikoita, mutta ehkä erityisesti siihen, että siinä Eckhartin perinteessä on syntynyt tämmöinen niin kuin mystiseen hengellisyyteen liittyvä teksti kuin saksalainen teologia. Ja siellä puolestaan on kuvaus niin kuin kahdesta silmästä. Ja siinä on semmoinen idea, että ihmisellä ikään kuin on kaksi silmää, joista kumpikin ei voi olla auki samaan aikaan. Jos toinen silmä on auki, joka katselee tätä, no yllättäen Eckhart ei puhunut loogis-kausaalisesti, mutta jos me nyt voidaan puhua, niin jos se silmä on auki, joka tarkastelee elämää niin kuin tällä tavalla, niin silloin ei ole mahdollista nähdä sitä, mikä ikään kuin sen toisen silmän, mitä toisella silmällä voisi nähdä. No Eckhartilla alun perin se on tietenkin liittynyt tällaisiin niin kuin Jumalaan ja hengellisyyteen liittyviin asioihin. Mutta se, kun Heidegger on käyttänyt tätä, niin se viittaa juuri siihen niin kuin mietiskelevän ajattelun mahdollisuuteen sulkemalla se toinen silmä.
On erittäin hyvä. Eli nyt me saadaan niin kuin se, että miten sinne D-kenttään päästään. Se on tämä viipyilevä läsnäolo. Tämä on musta, niin kuin, että kyllä tämä nyt viittaa mun mielestä ihan terapeuttisiin käytänteisiinkin tai ohjauskäytänteisiin, eikä vaan mestari Eckhartiin, joka on understatement, on tämä niin kuin tärkeämpi. Että tämä viipyilevä läsnäolo terapeuttisessa vuorovaikutuksessa voi olla niin kuin yksi juttu sen D:n niin kuin ymmärtämiseen. Sullahan oli siinä, sä mainitsit eri kohdissa näitä ironia, paradoksia, erilaisia. Sä et ole nostanut niitä, mutta sä olet miettinyt, miten sitä D:tä hanskaan otetaan. Mutta tämä Heidegger on tässä musta nyt niin kuin tämän viipyilevän läsnäolon kautta niin kuin meille tehokkuuden aikakaudessa eläville ihmisille niin kuin kova haaste sitten. Sitten toisaalta, no Heideggerissä on moni ulottuvuuksia, mutta toi oli selkeä, että Heidegger ei vaan lukemaan sitten, kun olette kotona, niin jos et ole vielä lukenut. Sain on Zeitin, niin voitte sivuuttaa, menkää suoraan myöhäistuotantoon. Sitten yksi iso tematiikka on tämä common pathos-juttu, jota ei nyt niin kuin kaikessa seikkaperäisyydessään tässä voida lähteä käymään läpi, mutta ehkä sitten jonkun pikku särmän voi nostaa esille ja sitten tavallaan kysyä. Voidaanko vielä jatkaa?
Kyllä.
Joo, hyvä. Niin common factorsista sitten ehkä tässä ei nyt tarvitse tätä näyttöä niin kuin scrollata, mutta joo, tämä nyt on typerä tämä selain tässä, mutta joo, ja sitten piiloon, näkyviin, piiloon, tälleen lapset tekee niin hiekkalaatikolla ja muuta, näkyviin, piiloon. Samalla tavalla asiakas terapiasuhteessa tuo näkyviin ja vetää piiloon. Ja, näitä transferenssikuvioita ei nyt päästä keskustelemaan, kun me ollaan tästä mystiikasta kiinnostuneita. Niin eli common factors on siis niin kuin lähtökohta, että koulukuntaistumisista huolimatta niin kuin keskeisimmissä psykoterapioissa on yhteistä ainesosaa. Ja nyt sä oot niin kuin perheterapia ja psykoanalyysin kohdalta niin kuin tätä niin kuin näyttänyt, että sulla on evidenssiä siitä. Sitten sä jotenkin hypoteettisesti oletat, että se voisi koskea terapioita niin kuin yleisemminkin, että niissä on jotain yhteistä, että se mikä niissä on yhteistä, niin on niin kuin se kiinnostava juttu. Ja tätä tietysti on matkan varrella pohdittu. Rogers jo varmaan 50-luvulla taisi kirjoittaa artikkeli, jossa se sanoo, että ei ole niin väliä, mikä se sun terapeuttinen koulukunta on, kunhan seuraavat 4 ehtoa täyttyvät. En muista nyt, mitkä ne olivat, mutta varaukset on läsnäolo ja kuunteleminen ja tälleen näin. olisi jotain yhteistä. Tämä on tietysti sille hyvä sun asetelman kannalta, koska kun sä otat tämän common factors näkökulman, niin silloin sä voit niin kuin sanoa, että sun pohdiskelu on yleistettävissä. Eli tai niin kuin tällä kielellä, mitä tässä nyt pitäisi käyttää, niin siirrettävissä niin kuin muihinkin konteksteihin kuin psykoanalyysi ja perheterapia. Ja tämä lisää siis tämän hypoteesin käyttö niin kuin lisää sun työsi yleistettävyysarvoa, jos se nyt vaikka tällä tavalla muotoilisi. Se on järkevää. Mutta tästä teesistä itsestään niin sitten voi olla monta mieltä. Ja jos mä mulla on Rose ja Miller tässä nyt siis mielessä niin onko tämä Rose ja Miller, miten meitä hallitaan, niin sulle tuttu? Niin, se on siis semmoista fukolaista porukkaa, jotka on kehittänyt tämmöisen hallinnan tutkimussuunnan, vieneet niin kuin Foucaultin ajattelua pidemmälle, ja ne tutkii niin kuin psykologian funktioita ja psykologisten ammattien funktioita siinä kirjassa. Niin saattaisi olla sulle kiinnostava keskustelukumppani. Mutta ja sitten heillä on tietysti mielessä niin kuin sama ajatus kuin sulla, että kaikki terapiat, niillä on yhteinen funktio siinä mielessä, että ne osallistuu yhteiskunnallisten suhteiden uusintamiseen ja yhteiskunnallisten rakenteiden uusintamiseen. Ja terapiat ovat tässä mielessä niin kuin ihan sama, mitä ne puhuu, samaan ne kuitenkin pyrkii. Ja tämmöistä yhtenäisyyttä niin kuin sen tavallaan funktionaalistisesta näkökulmasta toisin kuin sinä. Mutta sitten siinä on tämä toinen pointsi, on tässä fukolaisessa ajattelussa on sitten se, että siinä kuitenkin huomioidaan se tämä terapioiden jatkuva yhteentörmäys ja kamppailu keskenään. Että jos meillä on, että terapiat on, niissä on jotain yhteistä, niin miksi ne niin verissä päin taistelee keskenään nämä koulukunnat? Miten tämä terapeuttisten koulukuntien niin keskinäinen riitaisuus sopii tähän common factors? Tai miten sä sovitat nämä yhteen, nämä kaksi? Että niissä on yhteistä piirrettä ja ne riitelee keskenään. Niin miten sä tämän ratkaiset?
No se, mitä mä nyt sanon, ei ole koko selitys, mutta se on ehkä musta jollain lailla ikään kuin ehkä ilmeisin. Että siihen liittyy niin monenlaisia sellaisia ikään kuin niin kuin valtapoliittisia tai en tiedä, onko se oikein, mutta jotain sen tyyppisiä niin kuin intressejä ja myöskin niin kuin rahaan liittyviä intressejä ja monia tämmöisiä, niin kuin tämän tyyppisiä syitä. Että mä ehkä olisin perheterapeutti sanoi joskus, että jos olisit niin kuin tyranni, niin miten muuttaisit sitä tai tätä asiaa, niin tässä kohtaa ehkä voisi sanoa, että jos olisin tyranni, kyllä ehkä niin kuin pitäisin jollain lailla ihanteellisena sellainen niin kuin pitemmälle menevää integraatiota psykoterapian muotojen välillä, mutta pidän sitä epärealistisena juuri niin kuin tämän tyyppisistä syistä. Mutta sille ei ole ikään kuin sisällöllisiä syitä, miksei niin voisi tapahtua, mutta sen sijaan niin kuin tämänkaltaiset asiat siinä vaikuttaa. Sitten toinen ryvässä asioita on ehkä se, että jollain psykoterapiamuodolla saattaa olla niin kuin erilainen suhde tähän ikään kuin tähän aatehistoriallisen kontekstiin, jolloin ikään kuin se perusratkaisu, perus ikään kuin filosofinen ratkaisu siitä, että mistä psykoterapiassa on kysymys, niin se saattaa olla erilainen.
Joo, se tulee nyt tässä sun yhteenvedossa monta kertaa. Se niin kuin viittaa juuri noihin intresseihin ja valtaan ja muuhun, mutta siis 304 kohtaa yhteenvetoa, mutta sitten niin kuin et lähde kehittelemään sitä eteenpäin. Ja tämä ei ole nyt mikään niin kuin kritiikki tai moite, vaan että tästä avautuu nyt vielä yksi juone lisää tämän ilmiön tutkimisen, mistä sitten jään odottamaan sulta kontribuutiota jatkossa tuolta kiinnostuneena. Niin voisin ehkä vähän, mä siis niin kuin dikkaan tästä, mitä sä oot tehnyt, niin mä niin kuin käännän sitä toiselle kielelle vielä. Voit sitten kommentoida, jos mä oon hirveän väärin ymmärtänyt sua. Mutta käytän tästä John Heronin kuvioita. Se on Heronon siis mainio tyyppi siinä, että se visualisoi loistavasti käsitteellisiä keskusteluja. Niillä oli tämä New Paradigm Research Group, joka siis Bathin yliopistossa toimi aikoinaan. Ja Bathhan on kaupunki, joka tunnetaan siitä kylpylästä, jonka roomalaiset rakenti sinne. Ja sen kylpylä niin kuin skulaa vieläkin. Et sinne voi mennä kylpemään. Mutta sitten siellä on tämä yliopisto, jossa on tämä vuorovaikutuksellisten professioiden, auttamisprofessioiden tutkimus vahvaa. Ja tämä New Paradigm Research Group lähti niin kuin miettimään sitä, että miten tämä tämmöinen, mun mielestä sä teet tätä. Sä teet samaa kuin John Heron tekee siis. Et sen takia mä näytän tämän, että mä niin kuin toiselle kielelle käännän sen, mitä sä oot tekemässä. Että se, mitä sä teet, niin se voidaan ymmärtää myös näin, että et siis perinteinen niin kuin tämmöinen kokeellinen tutkimusasetelma on sellainen, että siinä niin kuin tutkija on se, joka on vahva. Ja subjektilla ei ole siis, niin kuin, ja nyt huomatkaa siis tämä subjekti, suomalaisethan kääntää subjektin aina niin kuin saksalaisittain. Että subjekti on niin kuin toimija ja määrävaltainen ja niin edelleen, mutta subjektihan on siis tässä yhteydessä, se on kohde, alamainen kohde enemmän kuin toimija. Niin, tutkija on se, joka määrittelee asiat ja tutkittava on se, joka vaan niin kuin valuttaa omaa kokemustaan näyttämölle, joka analysoidaan, mutta joka ei itse anna niin kuin mitään panosta siihen tulkintaan. Eli täältä tutkijan katse menee tähän ihmispoloon, joka on tutkimuksen kohteena, ja hänen omat kokemuksensa eivät tämän episteemisen muurin takia välity siihen tutkimuskokemukseen. Tämähän on se message, mikä sulla on. Tätä kokemuksellinen elementti ei niin kuin nouse sieltä. Ja nyt sitä on niinku ratkaistu, niinku pyritty ratkaisemaan monella tavalla, ja sä tuottan oman ehdotuksesi siitä, että miten tämä olisi ratkaistavissa. Eli jos perinteinen tutkimus on tällaista, vaan se tuottaa vain tätä propositionaalista tietoa, niin nyt sä kysyt sitä, että miten nämä käytännölliset kokemukselliset elementit, jotka pakenee kieltä, mutta on vuorovaikutuksessa ja mielessä läsnä, niin kuinka ne niin kuin, kuinka se D-kenttä otetaan käyttöön. Ja ehkä viittaan tähän John Heroniin senkin takia, että sulla välillä on semmoista pientä värinää siinä tekstissä, että ei tätä ole mietitty, mutta on tätä mietitty. Että sun kannattaisi kytkeytyä niihin, jotka on niin kuin miettinyt tätä paljon aikaisemmin. En mä kyllä tiedä, että Suomessa kukaan John Heronia olisi käyttänyt, mutta sitten se viimeinen kysymys, tavallaan palataan tähän, että voisiko tämä olla se, ja sä nyt oikeastaan jo sanoitkin kantasi tähän, että Heronin pointsi on siis se, että kun meillä on tietoa, niin meillä on myös voimaa käsitellä asioita, mutta tämä tiedon tuottama voima, niin se voi olla valtaa, ihmisiin kohdistuvaa valtaa tai ihmisten kanssa jaettua tietoa, joka vahvistaa ihmisten toimintakykyä. Ja näin mä oon ymmärtänyt tämän sun jutun, että jos tähän mystiseen saadaan niin kuin järkevällä tavalla tartuttua, niin silloin me voidaan niin kuin share with people. Onko tämä niin kuin hyväksyttävissä oleva tulkinta sun pyrkimyksistä?
On. Sitten mun tekee mieli jostain sitä kommentoida sitä asiaa, että tuolla niin kuin, ikään kuin tutkimusdesignin näkökulmasta, siis on tämmöistä psykoterapiatutkimusta, jotka on tällaista, niin kuin, mitkä se nyt sanotaan, no, siis jossa pyritään ottamaan siihen tutkimusasetelmassa mukaan kaikenlaista muutakin kuin se ikään kuin puhe. Siis tämä tarkoittaa nyt siis erilaisia somaattisia markkereita ja tämmöistä. Ja siinä on minusta toi sama pyrkimys kuin tuossa. Mutta ehkäpä mä ajattelen, että toi pulma ei niinku tyhjenny näin tähän niinku tämän tyyppisellä metodiikalla tehtyihin tutkimuksiin, vaan se edellyttää myöskin jonkunlaista, sanoisiko nyt sitten, ajattelua.
Filosofista ja aatehistoriallista ajattelua. Joo. Tämä on sun pointsi, joo. I got it. Joo, mun kysymykset oli tässä. Common factors ja siihen liittyvät valta-analytiikan teemat olisi pidemmän keskustelun paikka, ja mä ihan tälle lyhkäiselle otan tämän, mutta tuossa mitä sä sanoit lopuksi, niin musta nyt niin kuin vaan selkeästi näkyy se, että on vielä suuntia, mistä sä voit niin kuin lähteä raivaamaan tätä polkua eteenpäin, mitä sä oot tehnyt. Ehkä mä voisin esittää loppulausumaan. Arvoisa Kustos, arvoisa väittelijä, olemme tarkastelleet Timo Sampolahden väitöskirjatyötä psykoterapiasta humanismina ja mystiikkana. Ja loppulausumana totean seuraavaa. Tutkimuksen tavoitteena on ollut kuunnella psykoterapian ja psykoterapiatutkimuksen vaihtoehtoisia ääniä, joiksi tässä on ymmärretty erityisesti humanistinen traditio ja spekulatiivinen mystiikka, joilla katsotaan olevan merkittävä rooli psykoterapioiden käsitteellisen maaston hahmottumisessa. Tutkimus koostuu laajasta yhteenvedosta ja neljästä tutkimusartikkelista. Artikkeleissa on analysoitu tutkimuksen kohdetta, josta puhutaan psykoterapia-ilmiönä ansiokkaasti eri näkökulmista. Kaksi ensimmäistä artikkelia suuntautuu psykoterapeuttisesta prosessista käytyjen keskustelujen analyysiin. Kohteena on niin perheterapia kuin psykoanalyysikin. Kolmas artikkeli vie keskustelun antiikin filosofiaan ja rinnastaa Platonin ja Freudin ajattelua oivaltavasti ja kiinnostavalla tavalla. Oikeastaan vasta neljännessä artikkelissa siirrytään tematiikkaan, joka on yhteenvedon ytimessä, psykoterapian toisin ymmärtämiseen humanismin ja spekulatiivisen mystiikan näkökulmasta. Tutkimus on tervetullut avaus psykoterapiatutkimuksen kentän laajentamiseen niin, että aatehistoriallinen ja filosofinen suuntaus tulevat mukaan. Humanistinen orientaatio asetetaan vastakkain lääketieteellisesti ymmärrettyjen psykoterapian tutkimusasetelmien kanssa ja muistutetaan siitä, että pelkkä kokeellisiin asetelmiin perustuva terapiamuotojen vaikuttavuuden mittaus ei vielä kerro meille juuri mitään siitä, mistä itse terapiatapahtumassa on kyse. Psykologiassa ja psykoterapiatutkimuksessa käyty keskustelu siitä, onko psykologinen tieto luonnontieteellistä vai ihmistieteellistä, muodostaa kehikon, johon tämä tutkimus asettuu. Tätä kiistaa, joka toisin kuin tutkija joissakin kohdin väittää, ei ole vanhentunut, liittyvää keskustelua jäsennetään ansiokkaasti. Terapioiden synnyn ja kehityksen kytkeminen aatehistoriallisiin konteksteihin on oivaltava lähestymistapa, joskaan ei ehkä ihan niin uusi kuin väittelijä olettaa. Zeitgeist on ollut mukana siitä saakka, kun psykologian historiaa on kirjoitettu. Psykoterapiatutkimuksessa kontekstien merkitystä ei ole kuitenkaan painotettu, joten näkökulma on hyvin perusteltu. Kriittinen tarkastelu ankkuroidaan neljään historialliseen kontekstiin. Ensimmäinen liittyy Peloponnesolaissotiin ja Platonin tuotantoon. Toinen kietoutuu Freudin ja psykoanalyysin synnyn ympärille. Kolmas toisen maailmansodan jälkeisen tiedeoptimismiin. Ja neljäs 1980-luvulla alkaneeseen terapiatutkimuksen postmodernisoitumiseen. Kontekstien valinta on perusteltua, vaikkakaan ei aivan tarkkaa. Heidegger sijoittuu 1930-luvulta alkavaan saksalaiseen aatehistorialliseen jaksoon, jonka merkitystä ei tutkimuksessa kuitenkaan kysytä. Avoimeksi jää myös se, kuinka aatehistoriallisen kontekstin ja terapeuttisen ajattelun välinen sisäinen yhteys rakentuu. Tässä kohden olisi odottanut tarjolla olevaan tiedehistorialliseen tutkimukseen ja sen välineisiin tarttumista. Yhteenvedon keskeinen hypoteesi on, että psykoterapian historia ja käytäntö jakaantuu kahtia, toisaalla rationalistiseen ja toisaalla mystiseen tai antirationalistiseen. Tähän sisältyy väitöskirjan uutuus, sen panos terapiatutkimuksen kentälle. Teesi terapiatraditioiden sisäisestä jännittävyydestä on paikallaan, ja se tarjoaa hyvän lähtökohdan eri suuntausten piirissä esiintyvien paradoksien ja dilemmojen pohtimiseen. ambivalenssin kytkeminen juuri humanismin mystiseen juonteeseen on kiinnostava, mutta ei millään tavalla itsestäänselvä ehdotus. Nyt mystisiä elementtejä etsitään filosofian ja aatehistorian tantereilta, josta niitä tietenkin löytyy ihan riittävästi. Kun mystisen elementin olemassaolo kuitenkin otetaan tavallaan annettuna ja ennalta oletettuna, niin tarkastelun ongelmaksi jää sen paikoittainen ulkokohtaisuus suhteessa terapeuttiseen tapahtumiseen. Epäselväksi jää, kuinka aatehistorialliset kontekstit siirtyvät ihan konkreettisissa muodoissaan psykoterapeuttisen aktuaalisen vuorovaikutuksen piiriin. Väittämisen hypoteesien sijasta olisikin kaivannut kysyvämpää tutkimusotetta. Nyt mystinen tai kielellisrationaaliseen palautumaton otetaan annettuna lähtökohtana, josta käsin rakennetaan hypoteeseja sille, mihin suuntaan olisi hyvä edetä. Ehdotukset ovat toki oivaltavia ja pääosin kohdallaan. Mutta tutkimuksen näkökulmaa olisi voinut rakentaa toisinkin laadulliselle tutkimukselle tyypillisen tapaan kysymyksinä siitä, mitä tapahtuu. Artikkeleissa kaksi ensimmäistä meneekin tähän suuntaan, mutta sen jälkeen filosofinen analyysi etääntyy sen kysymisestä, mitä terapeuttisessa prosessissa aktuaalisesti tapahtuu. Voimme varmasti yhtyä siihen, että terapeuttiset ja ohjaukselliset vuorovaikutussuhteet eivät palaudu jäännöksettä kielellis-rationaaliseen. Mutta sen sijaan, että nimeäisimme tämän ei-rationaalisen suoraan mystiseksi, voisimme kysyä, mitä sellaista terapeuttisissa suhteissa tapahtuu, joka ei palaudu kielellis-rationaaliseen. Tämä puolestaan edellyttäisi terapeuttisten vuorovaikutusprosessien pitkäaikaista seurantaa ja arviointia eri näkökulmasta. Ja tätähän käytännön terapeutit tietysti tekee jatkuvasti. Mutta käytännön terapeutin tieto jää useimmiten hiljaiseksi tiedoksi, joka jäsentyy henkilökohtaisiksi käyttöteorioiksi, jotka puolestaan ovat kooste terapeutin koulutuksessa omaksutuista käsitteistä ja terapeuttisen vuorovaikutussuhteen terapeutille opettamista oivalluksista. Ja ne ovat taas teoreettisten käsitteiden muunnelmia ja laajennuksia, jotka jäävät useimmiten näyttämöllisen ymmärtämisen muotoon saamatta kiteytynyttä käsitteellistä asua. Terapeuttinen praksis on siis terapeuttisen tiedon aarreaitta, jota avaamalla pääsemme eteenpäin psykologisten vuorovaikutusprosessien ymmärtämisessä. Filosofinen ja aatehistoriallinen analyysi voi selkeyttää käyttöteorioita ja olla siten niiden analyysin tukena, mutta itse prosessien kysymistä, niiden empiiristä tutkimusta, se ei voi korvata. Tutkimuksen jatkuminen tähän suuntaan, nyt kun filosofiset raamit on siis tarkoitan väittelijän oman työn jatkuminen tämän kysymisen suuntaan, on varmasti se, mihin kannattaisi pyrkiä. Mä ihan lyhkäisesti lainaan tässä kolmatta artikkelia, jossa on erittäin hieno ohjelmallinen muotoilu, jossa muotoillaan hyvin tämä problematiikka ja mihin tulemme tässä viime kädessä. Ontologinen kysymys psykoterapiasta edellyttää filosofisen tarkastelun ja empiirisen tutkimuksen vuorovaikutusta. Parhaimmillaan tästä syntyy itseään voimistava kehä, jossa empiirinen tutkimus ruokkii ja juurruttaa psykoterapian ontologista analyysiä, ja jossa psykoterapian filosofinen analyysi ohjaa empiiristä kysymyksen asettelua hedelmöittäen sitä. Jos halutaan luoda kokonaiskuva psykoterapian olemuksesta, psykoterapiasta psykoterapiana, tutkimuksen täytyy muodostaa kokonaisuus, jossa kaikki dimensiot ovat tasapainoisella tavalla esillä. On selvää, että nykytilanteessa kaikki osa-alueet eivät ole yhtä kehittyneitä. Ja sitten vielä lisäys. Näin ollen psykoterapia-ilmiötä ja psykoterapioiden rakentumista tulee tarkastella myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Sitaatti loppuu. Niin tässä mennään myös siihen, mihin tätä keskustelua äsken lopetettiin. Tällä tutkimuksella on ansionsa. Se on avaus psykoterapia-ilmiön moninäkökulmaiseen analyysiin, jossa filosofiset ja aatehistorialliset näkökulmat ovat auttamassa terapeuttisiin vuorovaikutussuhteisiin sisältyvän ei-rationaalisen tunnistamista ja terapeuttisiin käyttöteorioihin sisältyvän empiirisen analyysin käsitteellistämistä. Humanistinen näkökulma tuo tällaisen analytiikkaan oman tärkeän panoksensa. Käsikirjoitusta on nyt arvioitu väitöstilaisuudessa toivottavasti riittävän seikkaperäisesti, ja väittelijä on puolustanut ja selkeyttänyt kantaansa väitöskirjan perusargumentteihin mun mielestä erittäin ansiokkaasti.
Edellä sanotun ja väitöstilaisuudessa todetun perusteella esitän Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnalle Timo Sampolahden väitöskirjan hyväksymistä tohtorin arvoon oikeuttavana opinnäyttöön.
Kiitän arvoisaa vastaväittäjää tärkeistä, mielenkiintoisista, syvällisistä, hauskoista ja ajatteluanikin eteenpäin vievistä ajatuksista. Tämän jälkeen kehotan niitä arvoisia läsnäolijoita, joilla on jotain muistuttamista väitöskirjan johdosta, pyytämään puheenvuoroa kustokselta.
Väitöstilaisuus on päättynyt.
Olette kaikki tervetulleita kahville, joka on tarjottu tuossa puolikerrosta ylöspäin.